veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. U pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Já vás všechny vítám. Všechny, kteří jste právě teď připraveni sledovat a poslouchat náš speciál, který sice jsme ho jednou odložili, ale o to bude dneska zajímavější. Ten speciál pochopitelně jsme věnovali určitému kolotání ohledně 101. výročí vzniku Československa, té naší první republiky pod vedením uvozovkách tatíčka Masaryka. Ty uvozovky si později vysvětlíme. No a nejsem na to sám, protože jsem avizoval, že budu mít zase hosta, na kterého jste byli zvyklí, nebo jste se často dotazovali, jestli zdali pak ještě někdy uslyšíte mého hosta Pavla na tady na Midgardu, tak je to tady, Pavel je připraven a je tu s námi. Pavle, vítej, ahoj.
Ahoj Petře, dobrý večer nebo podvečer, vážení posluchači. Děkuju za pozvání a těším se na dnešní nápravu toho, co jsme minule, díky tomu, že jsem se ocitl někde jinde, museli zanedbat.
Tak asi to tak mělo být, Pavle, zkrátka a dobře. Víš, že věci se nedějí tak samovolně jen tak, že to má vždycky nějaký důvod. A v podstatě já jsem nesmírně rád, že zase seš na drátě. Jsem rád, že budeš mít určitě pěkné povídání i o tom hradu na hradě si byl, tak když bych to zhrnul kolkolem, tak v podstatě si myslím, že není co napravovat, ba naopak, bude to o to kvalitnější. Tak než ti dám slovo, tak jenom připomenu, že máme 4.11. a to znamená, že nejenom, že je pondělí pochopitelně a první otravný pracovní den pro někoho, ale že tady máme také svátek a slaví ho Karel. Je to 14. nejoblíbenější jméno a je to 118 844 jmén tohoto, řeknu, nebo to je jméno, které má svoji tradici, Karel IV. A tak podobně, čili určitě Karlové jsou velice zajímaví mužové. A tak všem Karlům, Karlíkům přejeme dnes, ať to pěkně oslavíte, ať dostanete hodně dárků, ať vaši blízcí vás navštíví a potěší, no a doufám, že vy jim to potom vrátíte. No a pokud máte ve svém okolí někoho, kdo se takto jmenuje, nezapomeňte mu popřát, anebo nedej bože, je-li někdo takový ve vaší přízni mezi vašimi blízkými. Tak to bylo přání tady ze studia Midgard a ještě než se s Pavlem pustíme do toho tématu, tak jenom připomenu, že nám můžete psát do Skypeu, nevolejte na Skype, ale pište do Skypeu, pokud chcete, PetSyn2, to je první komunikační možnost, druhá, ta asi nejvíc preferovaná, je telefon. Můžete psát jak SMSky, tak můžete volat, spíš bych poprosil volat v té druhé části, v té druhé hodině po písničce, protože teď trošku budeme rozpracovávat témata, takže potom nám tedy volejte na ten standardní telefon 774-139-044, já vám ho ještě připomenu, ale říkám ho už teď, protože už teď můžete posílat SMSky s případnými dotazy nebo reakcemi a hovory bychom pak uskutečnili až po té 18. hodině. No a jenom tak pro zmínku ještě taky máme e-mail svcs.midgard@gmail.com a to už je úplně všechno, co jsem potřeboval říct. A můžeme se, Pavle, do toho s chutí pustit. Za prvé, my dva jsme spolu mluvili o tom, že když bude důvod k nějakému speciálu, takže zase zavítáš sem na vlny a dráty svobodného vysílače studia Midgard, protože posluchači vědí, že máš svoje studio Slován, kde se věnuješ té činnosti dál. No a my jsme spolu tak nějak, hele, já to musím, Pavle, říct, ať je to jak chce, tak ty, který si nikdy v podstatě se neomluvil z vysílání, tak jsme spolu natočili krom speciálů, tak jenom v tom pořadu Historie na ruby 150 hodin. To je porce, viď?
Jo, bylo to hodně, doopravdy. A já zase na druhou stranu už jsem potřeboval nějakou mezeru, a protože jsem si ji nevybíral v průběhu, což jsem možná i měl, tak potom jsem si řekl, že tyto prázdniny, které prostě se blížily, takže si potřebuju prostě odpočinout. Takže ono se to nějak všechno potkalo dohromady. A teď už zase jsem si samozřejmě s tím, jak jsem se od toho vzdálil, tak jsem si nějaké věci uspořádal, jak bych asi chtěl pokračovat dál, a samozřejmě jak ve Slovanu, tak i u tebe velice rád se budu dál účastnit na tvorbě svobodného vysílače. Samozřejmě už nechci s takovou intenzitou, jako to bylo, když jsme vysílali s tebou, protože ty doopravdy, ty jsi gigant, ty chrlíš jako, a zvládneš to díky tomu, jak máš okolo sebe spoustu dam, které tě podporují, a Janíka a další prostě hosty, kteří u tebe vystupují. Ale já na to pořád jsem sám, jako, já na hosty moc šťastnou ruku nemám, nebo i když mám dobré hosty, tak třeba zase nejsou dobré reakce od posluchačů nebo i od některých spolustudií, tak prostě zatím se v tom hledám, jak to jakoby dobře napasovat k sobě. Takže samozřejmě řekl jsem si, radši půjdu do toho kvalitou než kvantitou, a určitě je velký rozdíl prostě ta tvoje zkušenost, a já jsem ti velice vděčný za to, že jsi mě přivedl, a že i v těch počátcích, že jsi mě i radil, když jsem začínal se Slovanem, spoustu lidí to bralo jako nějaký šprajc, ale to šprajc nebyl, spíš to byl takový jakoby pokus, abych já to viděl taky z té druhé strany, abych viděl, co je za tím, když člověk moderuje, a nejenom když je host prostě. A myslím si, že to prospělo, mě to prospělo určitě a tobě to prospělo díky tomu, že si mohl dát prostor třeba Janíkovi, který je opravdu skvělý a myslím si, že i třeba na ty sobotní pořady, tak tam mají docela dobré hosty, takže jako nebylo to šlápnutí vedle, myslím si, ani z jedné, ani z druhé strany.
Tak určitě a děkuji ti tedy za ta pochvalná slova. Já teda musím říct, že taky poslouchám to, co ty vysíláš, a taky ti musím vystřihnout pochvalu, protože já nevím, já si nemyslím, že bys neměl dobrou ruku na hosty, nebo že by se dalo nějak extrémně kritizovat, jako kdyby, víš, jak to je, prostě jsou lidi, kterým se líbí tohle a jsou lidi, kterým se líbí tamto a nikdy se nebude něco líbit všem, to tak prostě je, takže snad tě to neodradí a budeš pokračovat dál, to ti přeju. A pokud ty budeš někdy chtít, tak mě můžeš také vzít do svého pořadu. Já ti rád posloužím jako host.
Já tě vemu velice rád.
Tak jo, třeba...
Protože my vlastně jsme se i takhle sešli. Sešli jsme se, že kdysi spoustu lidí se ptá, odkud se známe. Já to nějak jako moc nezastírám. Tak říkám, že kdysi jedna naše společná známa, tak mě poslala na nějaký kulatý stůl historiků, který byl docela velice zajímavý a dobře obsazený profesně a tam se byl i ty. A mě zaujalo to, co si tam tenkrát vykládal, je to už dlouho, je to takových 5 let, už možná to bude možná ještě víc. A nechal jsem ti tam vizitku s tím, že bych nějaké materiály rád o tom třeba ještě další získal. A vůbec jsem ani nedoufal, jako že mě pošleš, protože je spoustu takových těch, jak se říká, kazatelů dneska nebo prezentátorů, kteří všechno naslibují a pak to třeba neplní. A ty jsi byl doopravdy výjimka a během pár dní jsem měl kompletní materiály a takže takhle začala ta naše spolupráce. Vždycky to bylo velice takové jakoby férové a seriózní, takže samozřejmě i doufám, že to bude pokračovat dál.
No, mě bylo trošku líto, že jsem cítil, že někteří zatím hledají nějakou fantazii, hledali zatím něco, co by se dalo rozkrýt, nějakou kachnu, se kterou by se dalo pracovat, prostě, že jsme se rozhádali. Prostě tak, jak jsme si na začátku vyhověli, že jsme se sešli, tak jsme se zase po domluvě na nějakou dobu rozešli, protože ty jsi to potřeboval a jak říkáš, měl jsi prostě naslouží, no a už si cítíš, že se přehříváš a to je důležitý prostě umět to zaseknout a říct prostě a dost, jako jo. Jsou lidi, že se přehřejou a pak začnou tát a zbyde z nich jenom hromádka něčeho zhořelého, vyhořelého a to je škoda potom. Tak jo, Pavle, ty a hrad. Řekni, jak ses tam vůbec dostal, jak ses ocitl tak najednou na hradní slavnosti u příležitosti předávání vyznamenání prezidenta republiky Miloše Zemana.
Tak my už jsme měli s tebou společný pořad, nebo teda pořad, který byl u tebe ve studiu, akorát jsme se tam účastnili my dva plus ještě jeden významný host další a to je profesor Jaroslav Šesták, doktor honoris causa, který patří doopravdy k největším světovým fyzikům současným a z těch českých je nejvíce proslavený, nejvíce citovaný v zahraničí a on má takovou trošku, jak to říct, handicap v tom, že on je vyštudovaný chemik, takže i čeští fyzici tak docela mu závidí, prostě nechápou, jak člověk, který vyštudoval chemii, jak může být nejslavnějším českým žijícím fyzikem a on třeba založil fakultu na univerzitě v Kjótu. To znamená, to, co se nepodaří málo kterým českým vědcům, tak on vlastně založil celou další vlastně jako vysokou školu a tam má, myslím, energetická studia, se to jmenuje dokonce, ta fakulta. A účastnil se ještě za zlého bolševíka hluboko, tak se účastnil jaderného výzkumu ve Švédsku a potom přednášel i na univerzitě ve Spojených státech ještě před rokem 1968. A co je zajímavé, že vlastně ve stejné době, když Karel Gott se vracel z takového toho jakoby azylu nebo emigrace, neemigrace, taky v té době se vracel Jarda Šesták. Jako, takže když utíkali odsaď Češi, Což jako Karel Gott právě o tom hovoří a říká, že to bylo i účelem. Prostě zase tu havlující Gotlinu dnešní, tak tenkrát před tím rokem 68, kde už tady doopravdy bylo hodně dobrých a kvalitních vědců, tak zase jí oslaby, takže prostě, že i ten vstup nebo to vyprovokování toho východního bloku k tomu, aby tady v Čechách zasáhl vojensky. Takže to byla taková nějaká hra v pozadí, to tvrdí Karel Gott a dá se to dohledat v těch zdrojích, aby právě jakoby ta inteligence nebo takový ty vůdčí osobnosti, tak aby se přemístili jinam, aby se to tady oslabilo, tak Karel Gott se vlastně proti tomu proudu vracel sem a to samé se vracel profesor Jarda Šesták, který je dneska nejslavnějším žijícím českým fyzikem. A jak víš dobře, a jak to vědí i posluchači, kteří si pouštěli ten záznam nebo poslouchali to tenkrát naživo, když jsme to vysílali u tebe, já jsem pak s ním měl taky další ještě by pořad, který právě byl, když zemřel Karel Gott, tak jsme tam hledali ty paralely a Jarda Šesták to vysvětloval. Proč? Protože on byl vlastně i vrstevníkem Karla Gotta, on je jenom o necelý rok starší než Karel Gott, takže spolu se i znali, znali se tež 50. 60. letech normálně běžně se potkávali tady v Praze, když ještě ty celebrity nebyly tak oddělené od toho běžného občanstva, tak se běžně spolu i komunikovali. Takže on to tam i vysvětloval, jako kdo byl Gott, jaký byl Gott, jak na ní tenkrát se hledělo a proč se oba dva vraceli do Česka, nebo do toho Československa, tenkrát do toho obsazeného vlastně už těmi vojsky Varšavské smlouvy. A proč to vlastenectví, protože já nemám rád to národovectví, mě vždycky to národovectví prostě nějak skřípe. Prostě jak to je, jak to vlastně jakoby funguje, jo, prostě v těch lidech. Jo. Takže doopravdy dva giganti, prostě, kteří proslavili Československo jak za toho zlého bolševíka, tak i nadále, i po tom konci zlého bolševíka, v tom se pozná právě ta kvalita, jo, že ta kvalita toho člověka, nebo toho vědce, nebo umělce, tak prostě, že nepodléhá tomu umění, protože nebo umění nepodléhá té době, protože to vidíme třeba na tom Hudkovi a na těch dalších, jo, kteří předtím, když byli jakoby v tom dizentu, tak se říkalo, jo, tak ty by se to odevřelo, tak ty by byly super, no, ty by byly trupr, no, to by prostě bylo úplně senzační, no, to by byla paráda. No a když se to odevřelo, tak prostě vidíme ten Hudka dneska, jak se přiživuje na jakých ohavnostech, na jakých vlastně kanálích, jak okydává třeba Karla Gotta, jak okydává další lidi prostě, kteří doopravdy si zachovali tu kontinuitu. A tady ty, speciálně jak Karel Gott, tak Jarda Šesták, a možná bychom našli ještě další paralely, tak vždycky byli vlastenci. Nikdy je nezajímalo to, co by z toho mohli vyžvejkat, nebo co by z toho mohli vyždímat, ale naopak prostě šli po té kvalitě, po tom, aby se mohli zrealizovat, aby byli přínosem, aby prostě něco dali tomu světu. Takže Jarda Šesták tak byl vyznamenaný před 2 lety, když slavil 80. narozeniny, tak si ho náš pan prezident Miloš Zeman vybral jako nositele nejvyššího vyznamenání právě na 28. října. A nebylo v tom nic politického, prostě doopravdy bylo to za jeho přínos, protože Jarda Šesták je několikanásobným profesorem na různých univerzitách, nejenom tady v havlující Gotlině současné, ale právě přednáší v Japonsku, na Tajvanu, i v Americe. Dneska už to samozřejmě tlumí, když už je mu 80+, ale cestuje prostě pořád mezikontinentálně a je uznávaný, dokonce za zlého bolševíka, tak tady třeba měl doktorandy z Japonska, jo, což jako málo kdo dokázal za zlého bolševíka být tak skvělý celosvětově, aby za ním lítali až doktorandi na doktorandská studia sem vlastně do toho Československa. Takže Jarda Šesták byl vyznamenaný před 2 lety, nemělo to žádný nějaký politický podtext, ale když se dozvěděl, že má přijmout to vyznamenání od našeho pana prezidenta na Hradě, tak byl na něj velikánský tlak právě od takových těch fyziků a dalších prostě rádoby akademiků, kteří si hrají na to, jak jsou nadčasoví a jak jsou apolitičtí a podobně. Tak v tu chvíli říkali, no přece si tam nepůjdeš, jako k tomu Vovarovi a tak všechny takové ty eufemizmy, kterými častuje lumpenkavárna našeho pana prezidenta, který je přímo volený občany, jo, který není nastrčený, ale je přímo volený. Jo. Tak prostě udělali obrovský tlak na Jardu Šestáka, jenže právě on jak nikdy nepodlíhal právě politice, nikdy nepodlíhal žádným tlakům. A říkal, pro boha, proč bych si tam nešel, to dostávám k 80, dostávám to za nějakou svoji práci, to není nic prostě politického, že bych teď něco někam přesouval, nebo přes země, že by někdo něco přesouval, nebo tak. Tak si tam šel pro to vyznamenání. A doopravdy ty následky potom byly velice tvrdé vůči Jardovi Šestákovi. On 55 let, to znamená ještě před rokem 68, tak se stal členem Akademie věd a dneska mladý takový juvenilní ředitel, takový ten havoloidní a člen té lumpenkavárny, tak ho okamžitě vyhodil. Prostě našel si nějaký zástupný problém a vyhodil Jardu Šestáka, nejslavnějšího žijícího českého fyzika. Tak ho vyhodil vlastně z Akademie věd po 55 letech. A ten hlavní důvod, který všude se prostě proslýchal, tak bylo to, že prostě neposlech Jarda Šesták, aby si tam nešel na Pražský hrad pro vyznamenání od našeho pana prezidenta. Takže to bylo v roce 2017 a teď je rok 2019. A Jarda Šesták má velice zajímavou a příjemnou paní, i krásnou do dneška. Ona byla i modelka, byla krásná, ježíš, byla mladá a je krásná do dneška. A ona je taky vědkyně a je taky, myslím, fyzička. A ona studovala v Americe, když je Češka, a dokonce má diplom, na kterým má podpis od Henryho Kissingera, protože tenkrát, když byla cizinka, tak on to musel nějak kontrasignovat, ten diplom, aby byl uznávaný v celém světě, když byl vydaný ve Spojených státech, takže má diplom od Henryho Kissingera osobně podepsaný. A přitom je taky jako zase exaktní vědkyně, a hrozně příjemná paní, takže ona vždycky je souputnicí Jardy, jo. Prostě vždycky spolu putovali po světě, jelezli po horách, prostě cestovali, turistiku dělali i na některé přednášky, ona s ním do dneška cestuje. A ta skvělá paní, tak teď, když bylo druhé výročí toho, co Jarda Šesták byl vyznamenaný na hradě, tak onemocněla Věra. Takže Jarda mě na poslední chvíli volal a nabídnul mi, jestli bych místo Věry byl ochoten ho doprovodit na hrad, že přece jenom je mu teď už 1,80 a říkal, že by radši šel prostě s někým, koho zná. A aby tam vedl i někoho, kdo z toho bude mít nějaký užitek, prostě aby to nebylo jenom takové, prostě aby se měl o koho opírat, i když on se opírat nemusí, on je prostě pořád takový vysoký, je zdravý, je statný, je to horolezec, dneska už teda neleze po vysokých horách, ale ještě právě přemýšlí o tom, že by naučil jednoho z vnuků lyžovat pořádně a takovéhle různé nápady má v těch 1,80. Tak jsme se tam vydali spolu prostě na ten Pražský hrad, takže takhle to vzniklo. A bylo to takové narychlo, takže my jsme měli spolu domluvený pořád s Petrem Václavem, a do toho zavolal vlastně Jarda Šesták několik hodin předtím, než ten Pražský hrad byl odstartovaný, takže jsem se s Petrem poradil a dostal jsem svolení, že to teda posuneme ten pořad a abych teda Jardu doprovodil, protože i Jarda právě ten pořad, co jsme měli společný s Petrem Václavem a s Jardou, tak velice, velice zajímavého, se zhostil a dokonce Jarda Šesták teď vydává takové různé vzpomínkové knihy, které už nejsou jako vědecké. Těch vědeckých knih má asi rekordní jakoby počet z těch českých vědců, kteří jsou v tom prestižním, třeba vydavatelství Springer, jsou vydáváni, tak je, má nějaký nejlepší skóre a tak dál, co vím. Ale dneska vydává už Jarda vyloženě takové až historicko, jakoby vzpomínací knihy a jsou zajímavé, on tam dává právě spoustu i fotografií tehdejších soudobých, popisuje tam různé ty atmosféry, prostě jaké vládly tady v Československu v tom socialistickém někdy v 50. 60. letech, jaké to bylo tenkrát ve Švédsku, jaké to bylo na západě, jaké to bylo, když se potom vrátil sem do toho už obsazeného nebo osvobozeného Československa tou sovětskou armádou a těmi armádami Varšavské smlouvy, to, jak všechny ty nevýhody, jak je otočil ve výhody, jak právě to, že normální vědec třeba na západě by nemohl úplně jednoduše cestovat do Himalájí a na Pamír a do dalších prostě zajímavých exotických částí toho bývalého východního bloku, tak Jarda Šesták si je všechny sjezdil, slez tam hory, prostě udělal spoustu krásných fotek, protože on si to prostě užíval. Jo. Oni ho sice tady nějak nepřijali s velkým jasotem, když se vrátil z toho západu, že by mu tady nějak metali cestičku, ale on to dokázal prostě obrátit ve výhodu a nejenom, že byl skvělý vědec, ale právě tak se stal i dobrým fotografem, protože on má v sobě i takovou nějakou potřebu stát, být umělcem, ale kdysi na tom začátku úplně toho jeho dětství nebo takové té puberty, tak prostě když dělal ty zkoušky na ty různé umělecké školy, tak nikde ho nepřijali, takže nakonec vlastně řízením osudu se z něho stal takhle jeden z nejúspěšnějších vůbec českých vědců v historii, jak to přináší svět. Takže fakt je to zkušený člověk, takový milý, prostě férový, jako přímý. Takže jsem byl velice rád, že mě na ten Pražský hrad pozval a že jsem tam s ním mohl být teďko.
No tak na to, jaká to je kapacita a celebrita, by se dal říct, protože dnes tady máme za celebrity dost velké šudry, ale toto by měla být nomer jedna, nebo jedna z nejprestižnějších celebrit našeho státu a oproti tomu jiný šudra, který vede Akademii věd, si takovou kapacitu dovolí vyhodit. Takže to je takový to opravdu kálení do vlastního hnízda, jak takovýhle člověk může vést Akademii věd, když nectí ani to, ta chuť tam po té kvalitě není. Jo. To znamená, že to je vidět, že to vedení prostě asi není moc dobré. Ale já se vrátím k tomu Jardovi Šestákovi. Jestli jsem z toho dobře pochopil, tak vlastně každý, kdo je vyznamenaný, potom je zvaný následně na tyto ceremonie. Pochopili jsme to dobře?
No jestli já jsem to pochopil dobře, tak Jarda mi to vysvětloval tak, že buď seš něco úplně top of the top, jako mezi těma VIP, a pak chodíš pořád jakoby do toho Vladislavského sálu a seš tam vždycky mezi tou asi dvěma, třema stovkama prostě vybraných. A nebo je to tak, že to je vlastně jako sestupně, že seš odměněný, tak to je samozřejmě, že tam seš účastný. Potom je ten první rok, tak jdeš ještě do toho Vladislavského sálu. A pak je ty další roky a pořád si tě tam ještě zvou, berou tě jako osobnost, ale už nechodíš třeba do toho Vladislavského sálu. Takže Jarda už letos jako v tom Vladislavském sálu nebyl, ale byli jsme tam zase bezprostředně v těch dalších prostorách, tam už potom pan prezident s těmi odměněnými přišel a tam už asi nás tam bylo tak 2000, jako nebo aspoň takhle Jarda to šacoval na 2000, že nás tam tak 2000 a byli tam velice zajímaví lidé, prostě mělo to zajímavou atmosféru.
No a tak to je evidentní. Vy jste nějak, předpokládám, že jste byli v jiných prostorách poblíž toho Vladislavského sálu, vy jste tam měli nějaký přenos zabezpečený nebo byli jste účastní toho dění třeba aspoň v tom sledovacím režimu nebo jak jste to tam měli?
Tam byly velké obrazovky a na těch velkých obrazovkách se to dalo sledovat. Co je nevýhoda, takže ono právě pro ten velký počet lidí, kteří tam přijdou, tak se tam nepočítá moc se sezením, protože to je tam velice omezené. A Jarda, jak je bystrý, jak právě na to, jaký je vědec, jo, a jak v některých věcech dá se říct, že není prostě, nebo že se nemusí snažit být tak přízemně praktický, tak zase v takových těch základních nějakých lidských potřebách nebo v něčem takovém, tak on je velice obezřetný, takže on už dopředu věděl, kudy jít, kam si stoupnout, kam si sednout. Jako, takže já jsem tam díky tomu měl docela velký komfort proti takovým takovým těm, kteří tohle nedokážou si nějak zorganizovat, nebo tam přijdou poprvé, nebo nemají takové to vedení, takže bylo to velice příjemné. No a shodou okolností, tak jsme se tam setkali i se Zdeňkem Zbořilem, kterého znám taky a dokonce ho zná Jarda, neznáme se jakoby všichni tři úplně dohromady, jako z jednoho místa, ale známe se z různých prostředí. Takže to byl velice, aspoň na tom začátku, než začaly ty oficiality, tak a potom ten společenský program, takže to bylo velice, velice příjemné, protože přece jenom jsme tam přišli v předstihu, takže několik desítek minut jsme si tam mohli popovídat a pak jsme tam potkali další, jako známé, další přátelé, jako které jsme různě znali a bylo to moc fajn, jako. Co mi to přineslo, že oni dva, jako kmetové, a kteří tam ještě byli navíc zapadlí, v takových těch sedačkách a já jsem tam byl mezi nimi, tak oni už nepovstávali třeba při státní hymně, jo, protože jim by to trvalo skoro do půlky té hymny, protože ta se nedala jakoby nějak očekávat, jo, protože pokud bychom super bedlivě možná sledovali ten přenos na ty velkoplošné obrazovky, tak asi jo, ale samozřejmě normálně jsme si tam chviličku jako povídali, pak začal ten program a do toho tam začala hrát ta hymna, takže oni už nepovstávali, takže já poprvé nějak po dlouhé době, tak jsem taky nepovstával při české hymně, no, takže i tohle to mi to přineslo, bylo to takové zase pro mě reflexivní, že už jsem si uvědomil, kolik mi taky je, jo, že taky už nejsem mladík a říkal jsem si, že už se mi blíží ty roky, kdy už asi taky nebudu povstávat, jo, protože ta česká hymna je relativně krátká, že člověk, než by se vůbec jako narovnal, než by si tam našel to místo, aby tam mohl někde důstojně stát, tak vlastně ona by už dohrála, jo, takže to je taky takový postřeh, který tam jsem musel nějak vnitřně prostě zaznamenat a uvědomit si, kolik mě je a kolik je vlastně mým přátelům okolo mě, nebo pořád jsou to lidi, ke kterým zlížím, ale už se jakoby věkově pomaličku blížíme, než to předtím to bylo tak, že ti, ke kterým jsem zhlížel, tak byly třeba o dvě, o tři generace starší. Jo? A dneska už je to tak, že už nás dělí třeba jenom jedna generace nebo něco podobného. No? Takže s člověkem to utíká ten život. Takže ještě to i tohle to jako se chci podělit.
Jsi na to sáhl, protože já to taky cítím, jako pořád vidím, že okolo mě je spousta starších lidí, okolo mě jsou ti, kteří si zaslouží, abych je pustil sednout. A teď najednou se ocitáš v roli, kdy dospělé pohledné ženy tě zdraví jako první, kdy ti někdo nabídne, bylo to teda není tak časté, ale že ti někdo nabídne, aby jsi si sednul, teda to hlavně bylo v Rusku, tak jsem říkal, ty jo, tak to si vypadám dost sešle teda jako. Tak, ale pak si to vyhodnotíš vlastně, že jak to bylo, když mě třeba bylo 30 nebo 25 nebo 35, a viděl jsem člověka mezi 50, 60, tak jsem ho bral tak jako, že ne, že by měl, jakoby, že by byl na konci života, to vůbec ne, ale že už je to člověk, který patří do té kategorie buďme k němu úslužní, protože to je starší člověk, je to člověk, který si to zaslouží, jakoby, jo? Že najednou dozraješ věku, kdy tak nějak podle bontónu a etiky patří do té kategorie, která si zaslouží úctu. No to taky jako, kde se nalezáme, bude složité, ale takhle jsme se to učili u nás na vesnici kdysi, čili že máme být jaksi v úctě k těm lidem, kteří jsou tohoto věku. Dobře, já jsem totiž si jako vzpomněl, že i Jarda Jágr, který převzal letos vyznamenání, takže se na něj hyeny sesypaly a že pochopitelně mu to dávají pocítit, že si tedy vzal z rukou prezidenta Miloše Zemana, že si vzal to vyznamenání. Jako kdyby alternativa jsme tady plivali po lidech, kteří si vzali vyznamenání od Havla. Jo. To je prostě tak nekorektní záležitost. A pak jsem si všiml ještě třeba Libora Podmola, ten mě zajímá z ohledu toho, že jsme si blízcí tím sportem, byť on je několikanásobný mistr světa v tom supercrossu a v těchto těch záležitostech, tak s jakou úctou, musím říct, přišel v obleku, ostříhaný, upravený. Já jsem toho kluka v životě takhle neviděl, možná když bych se koukl na fotky z první třídy, když šel, tak byl takový upravený, ale tyhle ty závodníci, to je prostě dlouhý vlas, náušnice, různý symboly, a to prostě tam najednou nebylo. Takže to mě taky zaujalo, jak ten mladý kluk, který v podstatě žije takovým nějakým způsobem mezi nebem a zemí a mezi smrtí a životem, tak ve velmi náročném prostředí, takže to vzal takhle navážno. Jo. A ten Jarda Jágr, holt si to bude muset teď ustát, protože mu to někteří nemůžou zapomenout. Jako kdyby to byl políbek smrti převzít od Miloše Zemana jakékoliv vyznamenání. To je ukázka toho, jak v jakém úpadku morálním a etickém jsou ty takzvané celebrity a lidé, kteří si o sobě myslí, že mezi celebrity patří a jsou členy té lumpen kavárny anebo vzlížející prostě k tomu havlismu. Jo. To je prostě otřesné. Oni se hlásí k havlismu, který hlásá pravda, láska zvítězí a tak dál, a na druhou stranu se chovají jako hyeny. To je v přímém rozporu. Jak se říká, kážou vodu, pijou víno a ono to prostě je pořád do kolečka. Tito lidé by chtěli tady nám jaký diktovat a předvádět vlastně, víš, jako kdo jsme. Dobře, Pavle, jestli na to chceš zareagovat, můžeš, ale ještě ti položím otázku rovnou. V jakém úhlu pohledu, nebo jak pohlíží třeba ten Jarda Šesták, jak pohlíží na tu ceremonii a na to dění okolo Miloše Zemana?
No tak Jarda to bere tak, že říká, že i za hlubokého bolševíka v 70. letech, to znamená, když tady byla ta normalizace a když on měl ten cejch toho člověka, který se etabloval na západě a přednášel na amerických univerzitách a přitom je tady, jako v té normalizaci, v tom československou socialistickém, takže třeba pořád dostával ještě za různé svoje práce, tak dostával třeba vyznamenání z Ameriky. A on říká, že když potkal někoho z Akademie věd, třeba i přímo předsedu Akademie věd, nebo prostě někoho, kdo tam byl vysoce postavený, tak on ho potkal a říká, no pane inženýre, je to americké vyznamenání, co jste dostal, tak bychom neměli nějak moc jásat, ale jako vědec vědcovi, tak já vám určitě gratuluji. Tak on říkal, že i za toho zlého bolševíka to mělo takovýhle rozměr. Jo. To znamená, že samozřejmě něco se tam jakoby zatím táhlo, takové to politikum, které vždycky je u všeho prostě, ale ten vědecký přínos nebo to uznání, tak to bylo nejvíc, jo, prostě. A že by ho někdo tenkrát za to vyhodil z Akademie věd, té socialistické, tak to bylo naprosto nemyslitelné, jako. A nebo za to, že prostě si objednával nějaké knihy prostě ze západu, nebo že tam cestoval a přednášel tam dál, i když daleko méně, než třeba když tam žil. Tak se to bralo prostě, že to k té vědecké práci a že to k tomu patří, než to dneska doopravdy takový ten tlak a to vydírání prostě, že je obrovské. Jo. No a Jarda říká, no ale mě už je dneska 81, já jsem v pohodě. Horší je to u těch mladších. Jo. My kolikrát si o tom povídáme třeba, co se týká grantů, jo, protože dneska ty vědci tak nemají ten socialistický stát za sebou, prostě, který doopravdy dával padni komu padni. Samozřejmě nějak politicky to tam vždycky trošičku jako mohlo být, ale nikdo nebyl na holičkách, nikdo nebyl na dlažbě, nikoho nevyhazovali kvůli vědě jako takové. Nebo kvůli těm jeho postům, že úplně, že by ho rozcupovali prostě a existenčně zničili.
Promiň, no Pavle, říká, jenom je potřeba říct, že dneska... Promiň, jenom, že ten Jarda nikdy nebyl ve straně, jo, je potřeba říct, promiň ještě.
No taky, no, on říkal, že když na něj třeba byly trošku tlaky, jako za toho zlého bolševíka, takže prostě zkoušeli ho do strany, to on nechtěl, zkoušeli ho do nějakého svazu Československo-sovětského přátelství, tak on taky nechtěl a nějak cítil, že nějakou úlitbu, že by měl udělat. Takže právě protože byl horolezec, tak říkal, hele, vy tady určitě máte hasiče, já bych jim klidně dělal třeba jako vedoucího hasiču. Takže říkal, že potom na Akademii věd, že dělal vedoucího dobrovolných hasičů. No, prostě se nebál vejšek, nebál se prostě nějakých takových těch úporných nějakých disciplín, jako, ve kterých by se musel třeba pohybovat při tom hašení. Takže on říkal, že vždycky je prostě cesta. Jo? A je cesta, kdy tu úlitbu člověk má dát a přitom nemusí si zadat. Nemusí si zadat tak, aby začal sloužit a potom už musel sloužit celý život. Jo? Potom ho převerbovávali od jednoho nějakého řídícího a loutkovodiče k dalšímu a vytírali se s ním de facto jakoby podlahu. Takže on to vidí takhle. On se před nikým prostě nehrbí, teď za ním chodí z parlamentních listů a chtějí od něj komentáře. No a když si to přečtete, tak on tam třeba hodnotí to jako historicko-politicky některé věci. Ale hlavně najednou oni zjistili, že stejně on nejradši povídá třeba teď o tom oteplování nebo vůbec o těch věcech, jako co se týkají vědy. Takže jakýkoliv z těch článků, když člověk odevře, tak to není bla, 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 že on by tam jako nazvracel se na jednu nebo na druhou stranu. On to tam dává padni komu padni a vždycky je tam velký objem třeba 3/4 toho článku a jsou to články doopravdy jako obsažné, jestli někdo z vás čte z posluchačů parlamentní listy, jakože si myslím, že ano. Takže to dává to člověku zase něco. A když se ptám třeba Jardy, protože my se známe spousty let, jo, to jsou desítky let, to se známe ještě za zlého bolševíka. Tak když se ho ptám a říkám, ale a stalo se ti někdy, že by ti něco jakoby přidusili z toho, co si třeba vědecky chtěl publikovat, nebo to. A on říká, no i kdyby to bylo, tak prostě stejně jako v tom čase se ukáže, že jsem měl pravdu. Jako, tak on se toho nebojí. On říká, když to máš solidně postavený na solidních základech, tak oni můžou jenom dočasně ti to jakoby potopit, jo, ale nemůžou ti to vydusit jako navždy. Jo. A třeba Jarda i na zajímavé věci, třeba v Okomenském, jako našel třeba záležitosti, co se týká fyziky a podobně, jak jsme si i s Petrem říkali, někdy tak před rokem, tuším, že jsme si spolu o tom povídali a s Jardou, že bychom i něco mohli vytáhnout, jo, nějaké takovéhle věci, které doopravdy jako světově jsou neznámé. Jo, a Jarda ty zdroje prostě má k tomu, takže on by to byl schopen i docela bravurně okomentovat. A takže u těch vědců je to tak, že prostě vědec, pokud to dělá čistě tu práci a tu politiku si tam do toho moc nevpouští, tak oni jako nemají jak ho sejmout, ono to moc dobře nejde. Jo. Takže takhle to je. No. Ještě jenom, jestli můžu k tomu Hradu, jak jsi říkal, jestli řeknu ještě nějaký postřeh. Tak co se mi tam strašně líbilo, že na to, že tam bylo doopravdy 2000 lidí, tak tam nebyly řízení, nebyly tam vodění, nebylo to takové jako člověk, když se jde podívat na nějakou shluku nějakých těch pravicujících prostě politických stran nebo něčeho takového, tak tam je vždycky vidět, kdo tomu jakoby šéfuje, tak jsou tam vidět takové ty hnízda, jako jo, prostě, že oni si tam je drží okolo sebe vlastně ty ovečky a jak se říká hokejisty, ukazují kolik, kdo má okolo sebe hokejistu, tak tady na tom Pražském hradě, to se mi velice líbilo, že to byl doopravdy pelmel, potkával jsem tam třeba přátelé Rusíny, kteří jsou z podkarpatské Ukrajiny, jsou už tady strašně dlouho, velice příjemní lidé. Potkával jsem tam třeba lidi, kteří se angažují za ten dneska už osvobozený ruský Krym, takže i ti tam byli. Samozřejmě pak byli skandalizovaní v Lumpenkavárně a v lumpenkavárnických médiích pár dní na to. A potkával jsem tam i různé vědce, potkával jsem tam umělce, potkával jsem tam lidi, které znám úplně z jiných prostředí. Strašně se mi to líbilo, že doopravdy tam byl pelmel, že to nebylo prostě, že si tam někdo sešikoval nějaké ovečky, přived je tam, teď by se tam s nima jakoby prsil, kolik si tam za sebou těch hokejistů a hokejistek prostě navodil, dokonce tam byly i děti, což se mi líbilo, byla to večerní akce a byly tam i děti, takže tam je moc hezky vidět, že náš pan prezident i ten jeho protokol, že to nijak jakoby necenzuruje, že prostě doopravdy každý, kdo nějak se podílel na tom českém státě současném a vyloženě nešel ostře proti panu prezidentovi, jakože by byl nějak nechutně jako útočný, tak prostě ten prostor tam dostal. Byli tam různí preláti, jo? Byli tam preláti jak z římskokatolické církve, tak jsem tam viděl i pravoslavné různé lidi, které znám prostě jako z okolí pravoslavních církví. Prostě fakt se tam toho vešlo spoustu. A jak třeba jsou takový ty zlí nebo potměšilí články nebo komentáře v lumpenkavárnických nebo v takových těch bulvárních médiích, že tam chodí jenom drbani a otrhanci. A když se podíváte třeba na Facebook, tak jsem tam dal pár fotek, jako kde doopravdy paní komu paní, jako široký záběr jsem tam dal. A většina těch lidí, doopravdy 99,9%, tak přišla jako formálně oblečených a docela rozumně, střízlivě prostě oblečených. Takže žádný drbani nějaký, jak se to lumpenkavárna snaží deklasovat, že tam chodíme všichni v nějakých flauškách, nebo že tam chodíme s nějakýma rozvázanýma kravatama, nebo s odhalenýma břichama, nebo ženy, že tam chodí prostě nevhodně oblečené, tak prostě skoro to tam doopravdy vidět nebylo. Já ani nevím, jestli jsem tam nějaký exces prostě zahlédl. Spíš někteří lidi už mají nějaké omezení třeba zdravotní, tak je vidět, že jsou tam třeba různě schrbení, nebo to, ale to je výjimka, jo. Ale jako, že by vyloženě tam byl někdo úplně totálně jako nevhodně oblečený, tak skoro jsem nic takového nepostřehl. Takže ještě tohle to jsem chtěl zdůraznit.
A Pavle, kromě pana Zbořila, s někým ses tam ještě významným potkal? S někým, koho by si vyzvedl?
No bylo jich hodně, tak já bych nechtěl zase někomu...
Ne, s kým si zapředl rozhovor třeba, víš?
Já bych nechtěl zase ublížit, jako že bych teďko někoho zapomněl jmenovat, nebo to, ale říkám, s těma dvěma pány jsem tam strávil nejvíce času, tak prostě o nich určitě mluvím, o těch ostatních, se kterými jsme si tam poklábosili, potřásli jsme si prostě rukama nebo s těmi jejich dámama, nebo byly tam některé dámy prostě, se kterými jsem hovořil, a prostě nechtěl bych to zase úplně, aby potom se na mě nezlobili, jakože se mě nezmiňoval třeba.
Dobře, aby se někoho nezapomněl. My jsme, nebo já mám někdy ještě fotografii, kdy se povedlo na jedné akci, jsem se vyfotil zároveň, jak s Milošem Zemanem, současným prezidentem, tak s ex-prezidentem Václavem Havlem. A to je, ať si každý myslí, co chce, to si myslím, že se úplně každému nepodaří s těmito pány současně se vyfotit. A já se zeptám, dostal jsi se nějak natěsno k Miloši Zemanovi, nebo to nešlo?
No, ono by to možná i šlo, ale já jsem tam právě vedl nějaké zajímavé rozhovory. A když přicházel prezident, tak vlastně já, když jsem se tam dostal do toho velkého sálu potom, tak už tam byl obklopený dalšími fanoušky, což se mi taky líbilo. Tam bylo přesně vidět, že lidi tasili telefony prostě a začali snímat jeho. Ne, že by se točili zády k němu a dělali si nějaký selfiečka nebo něco takového, ale natáčeli si ten projev. Jo. A ten projev, ať si myslíme o panu prezidentovi a o tom jeho zdravotním stavu současném, co chceme, tak jako fyzicky možná na tom není Bůh ví já. Jako vzhledem ke svému věku a vzhledem ke všemu tomu, čím prošel. Ale jako ta hlava, ta jede, jo, protože ta hlava, ta byla slyšet, bylo slyšet to, co říká, dávalo to smysl, prostě to, co on tam říkal. Pak na to navázal i pan prezident Klaus bývalý hned, takže to se mi taky líbilo, že prostě nebyli tam, jak to říct, pasažeři, jo? Že doopravdy byli tam lidi z různých částí společnosti, si myslím, kteří tam byli pozvaní a byli to podle mě svým způsobem osobnosti, jo? Že věděli, jak se chovat, byli uměření i to, když tam člověk prochází, když se tam začal konzumovat raut, nebo to, tak někdy bývají takové ty společenské akce, kde všichni se tam nahrnou, všechno rozrejpají, prostě jeden druhého předbíhá, jsou schopní se polejt nebo strkat do sebe, tak tady všechno bylo takové, neříkám noblesní, nebo to bývá třeba zase na nějakých těch jiných, takových těch škrbenějších akcích, a takové přirozené mi to připadalo, jako byla z toho, kdyby třeba jako Jožo Ráš, nebo možná tyhle, kdyby řekli, ta člověčina tam byla cítit. Jo. A bylo to jedno, jak ty dámy byly luxusně oblečené, nebo ty pánové, a nebo jak bylo vidět, že prostě jenom dostáli tomu, aby na sobě měli nějaké formální oblečení, Takže všichni se chovali k sobě nějak ohleduplně, prostě trpělivě, pro všechny všeho bylo relativně dost, samozřejmě i ty obsluhující se mi líbilo, že tam nic nevázlo, prostě všechno fungovalo, prostě líbilo se mi to. Jako, musím říct, že nevěděl jsem od toho zase, co mám čekat a přitom jako za sebou těch akcí mám, že mi chodili i třeba američtí velvyslanci na některé akce, které jsem tady pořádal jako svého času, různí američtí velvyslanci a lidi z diplomatického sboru, takže ten protokol jsem si kdysi musel hodně naštudovat nebo musel jsem se umět v něm pohybovat, abych věděl, komu kdy dávat slovo, jak kde povstávat, jak se kde s kým loučit a podobně, koho kde nějak posazovat, jak dělat zasedací pořádky. A tady jsem prostě nenašel nějakou závažnější chybu. Prostě fakt se mi to jako líbilo a cítil jsem se tam dobře. Kdybych nebyl i unavený právě z toho, jak jsem na to nebyl moc připravený, že budu muset takhle do večera někde se exponovat, tak bych tam třeba zůstal možná ještě třeba o hodinu, o dvě hodiny díl. Jako, takže o něco jsem to zkrátil proti tomu, co bych tam mohl být v té maximální nějaké době, ale nikoho jsem tam neviděl nějakého upoceného, opilého, vrávorajícího, prostě bylo to moc fajn.
Ještě mi řekni, byl tam někdo z Lumbenkavárny, čili z druhého břehu třeba taky?
No, ono Petře, když tam vlastně máš jednu osobnost vedle druhé, tak ono to nějak už potom mizí, jo? Že člověk už si to moc ani neuvědomuje, právě proto jsem nebyl schopen teďko si nějak vzpomenout, koho bych tam chtěl nějak vyzdvihnout, s kým jsem se tam potkal, protože to byla osobnost vedle osobnosti, Daniel Hulka, prostě, ale ty se ptáš na Lumpenkavárnu jako klasickou, ne na tu uměleckou, která je spíš na naší straně barikády, ty se ptáš právě na tu z té druhé strany barikády. Já myslím, že oni tam nechodí, že je tam prostě ten syndrom podobný, jako se snažili vyvolat u profesora Šestáka, aby se báli, jo? Že je tam taková ta zastrašovací nějaká, že tam je prostě něco takového toho zastrašovacího, aby kvůli grantům nebo kvůli koncertům nebo kvůli čemukoliv, tak aby se prostě báli, si myslím. Jo. Takže něco takového, že oni se autocenzurují, aby tam nešli. Takže i když by pozvánku třeba dostali od Hradu, tak si myslím, že oni by tam nepřišli. Samozřejmě takový ti stohové a podobně, tak ty by si pozvánky nedostali, ale ty další jako...
No.
Nedokážu si představit, že bych tam viděl někoho, kdo mě tam vyloženě nějak neset. Jako, kdo bych řekl, že je to úplně ten super černý a super tmavý a co tam dělá, takže to se mi nestalo.
Pavle, kdybychom jenom zhrnuli ten program, protože byla ta oficiální část, vy jste byli tedy mimo Vladislavský sál, potom do těch dalších prostor se vlastně postupně, když odešel prezident z té ceremonie, za ním pochopitelně všichni ty vládní činitelé v tom pořádku, tak jak se odcházelo, že z té první řady a pak druhá a tak dál, čili mělo to svůj sled, tak oni přišli tam de facto jako kdyby mezi vás. Nevím, byl tam nějaký ještě projev prezidenta nebo nějaké slovo jakoby úvodní, bylo potom pohoštění a pak teda byla nějaká třeba i kultura, jako že se tam někdo zpíval, že se tam dalo tančit, nebo kdyby to přiblížil jakoby i z tohohle jakoby formátu, jak to probíhalo?
Já si myslím, že jako nějaký organizovaný program, že bych tam viděl, tak to jsem neviděl, protože pak už doopravdy tam začal probíhat ten raut a během toho se diskutovalo dál prostě jako s těmi přáteli, které tam nebo známými nebo se kterými se tam člověk dal dohromady, takže spíš pak se to tak nějak jakoby individuálně neviděl jsem, nepamatuju si, že by tam něco takového probíhalo. Já jsem se tam už moc nevracel jako k tomu rautu, nebo to já jsem si tam taky ochutnal nějaké dobroty, ale na tom začátku pak už jsem tam spíš byl v těch kuloárech, kde jsem nechtěl právě úplně být nějak středobodem, nebo to. Tak prostě spíš jsem tomu potom dával přednost tam v těch kuloárech. Takže už jsem se tam do toho hlavního sálu, do toho španělského sálu jsem se ani nevracel.
Jo, takže v tom španělském sále tedy asi bylo nějaké kolotání a oficiální závěr byl v kolik? Ty jsi říkal, že jsi
šel... Já ani nevím, já jsem odešel teda doma byl jsem asi v půlnoci, nebo tak nějak si myslím, a někde jsem viděl, že snad Jarda Jágr, že tam byl jeden z posledních, že se tam někde fotil, ale to jsem nezjišťoval v kolik hodin, jo. Prostě jenom jsem zahlídl někde, možná na nějakém Twitteru nebo na něčem takovém, nějakou jeho fotku, nějaké konstatování, že on si to tam ještě vychutnával potom v poklidu, jako tu atmosféru.
Tak logické je, že asi na Jardu taky tam bylo mnoho otázek od různých lidí, přeci jenom ti lidé si mají asi mezi sebou co říci. Dobrý formát, já si myslím, že právě to, že to nebylo příliš organizované a že tomu byl dán takový prostor, jako aby se ti významní lidé mezi sebou víceméně mohli spřátelit nebo poznat, popovídat, asi to je rozumný, než nějaký organizovaný program a vlastně ti lidé odejdou a řeknou, tyjo, tam byl takový hřev, že jsem se nedokázal ani s nikým popovídat, jako jo. Což bývají takové akce. Takže jo, dobře, Pavle, tím bychom asi uzavřeli a zároveň se přemostili, protože to výročí bylo 101. Jestli jsem dobře počítal, tak když to výročí bylo 99, čili 99 let od založení republiky, tak Jarda Šesták převzal svoje vyznamenání a teď máme 101 let. My jsme si řekli, že bychom tak nějak zrekapitulovali nebo nějak bychom se snažili trochu vyhodnotit to, proč vlastně ta republika vznikla, jsme už xkrát řekli, to možná jenom tak lehce připomeneme. No a potom, co se vlastně tady odehrávalo těch 101 let, jo. Jsou tady různé mýty, je tady první republika jako obrovský mýtus, demokracie, svobody, nabití, samostatnosti a já nevím čeho všeho, tatíček Masaryk, idol, ikona, nomer jedna, člověk v politice a tak dál. A my se o tom bavíme velmi často, že toto jsou pouze mýty a předsudky. Že to je vsugerovávání určitých formátů do hlav lidí a ono se to pak jako přijímá, jako že to tak skutečně bylo. A už i spolu v těch pořadech Historie na ruby jsme se často bavili o tom, že to není takhle. Že ten pořad, který jsme třeba měli k tomu stému výročí, tam jsme toho hodně řekli, že opravdu to je, že to je demagogie z jedné strany, že to je určitý marketing na podporu určitých lidí, protože s tím se pak dobře pracuje, protože když se pracuje s jistými ikonami, tak se dá třeba zapomenout na to, kdo nás ve skutečnosti osvobodil a tak dále. A my bychom si dneska mohli právě tu druhou část toho našeho pořadu těmto věcem věnovat. Nakonec to bylo to hlavní ústřední téma. Já bych ale, než se do toho dáme, tak jenom jestli k tomu řekneš malinký úvod a já bych dal písničku, anebo to celé uděláme až po písničce. Jak chceš, povídej.
Já bych jenom řekl ten hlavní důvod, jo? Vůbec proč na to koukat kriticky. Protože takové to, že Češi nebo že Čechoslováci si udělali svůj stát, tak je prostě pomílený už jenom z jednoho důvodu. Podívejme se, kdy vzniklo Polsko, vlastně jako v tom roce 1918, kdy vznikly ty pobaltské republiky, kdy vznikla ta větší Jugoslávie, tenkrát se to myslím jmenovalo stát Srbů, Chorvatů a Černohorců, nebo tak nějak, a Slovinců možná, nebo tak nějak se to jmenovalo na tom začátku. To prostě všechno bylo cílené, to bylo řízené, jo? To nebylo tak, že prostě Čechoslováci, že by si udělali stát, to prostě zase bylo takové to kreslení prostě po té mapě, prostě to přeonačení těch ohrádek a nás těch gojím hovat prostě uvnitř, abychom jeden nemohli k druhému, anebo zase abychom byli jeden na druhém v určitých věcech závislí prostě. Takže to je jenom na ten začátek, jo. Můžeme teď o tom začít přemýšlet a ty tam dej třeba tu písničku, pokud budeme pokračovat dál.
Určitě. Zahrajeme si a potom se okamžitě vrátíme k tomu hlavnímu tématu. No a Pavle, já když jsem přemýšlel, co zahrát, tak jsem si řekl, že by to chtělo něco, co bude časově licovat, ale taky jsem si říkal, že bych tím mohl udělat radost. Tak poslouchej dobře.
Já to vím, že dnes je loučení, Do ráje prám už soumrak padá. Zklamána sám, posady klín se vrátím, dám zapomnění, cnění, večerům stříbrný. Až stichnou bílé stály nad velkou peřejí, ten vásne tmou, tam, kde jsme spolu stáli, tam srdce zaletí, se vzpomínkou, se vzpomínkou, snad pro svý spálené oči se zarosí, poštěstí vzdálené. Ty zaprosí, až tichnou bílé stály, ty budeš někde v dálí, už dávno spát. Tichnou bílé stály, ty budeš někde vzdálí, už dávno spát.
Tak, nevím, jestli jsi slyšel, že jsem si ti to tady vyladit, aby si mohl poslouchat. Slyšel jsi, bude slyšel jsi?
Slyšel jsem, moc krát, děkuju.
Tak to jsem rád, že jsem tě potěšil. Já jsem tě právě psal, víš, a čekal jsem, že mi to buď potvrdíš, nebo ne. Tak, dobrý. My jsme ten dnešní pořad právě nazvali jako rok 1918 v sugerování historie a v podstatě jsme se chtěli podívat a chceme se podívat na ten, dá se říct asi kritický pohled a úpadek té národnosti, takže dá se říci, že možná za té monarchie to vlastenectví bylo silnější než potom za toho vytvořeného státu. Možná tím bychom mohli začít. Co myslíš, Pavle?
Já si myslím, že určitě, jo, že samozřejmě pokud někdo ti dá klíč od domu a řekne, tak teď budeš dělat byzice, a dá ti tam Němce, dá ti tam Ukrajince nebo podkarpatské Rusíny, prostě i z Maďary, tam samozřejmě bylo hodně Maďarů na té podkarpatské Ukrajině, i na Slovensku bylo hodně Maďarů. A teď ti řekne, teď tady Slováky, kteří už byli skoro maďarizovaní, tak přesvědčí, že oni nejsou ani Slováci, ale že jsou Čechoslováci. Jo? To znamená, že oni se strašně dlouho etablovali, aby vůbec se teda odmaďarizovali, nebo aby se nenechali tolik maďarizovat a chtěli být Slováky a najednou ti někdo nařídí a ty z nich budeš dělat Čechoslováky. Takže samozřejmě takovýhle jakoby národ, který předtím spíš se etabloval a snažil se v rámci Rakousko-Uherska, v rámci Evropy a v rámci celého světa ze sebe dávat to nejlepší, co mohl, aby nějak získal nějaké sebevědomí, tak najednou se stane vlastně takovou, jakoby, jak to říct, stane se byřice, stane se zároveň rohoškou, musí etablovat najednou židovskou víru jako národnost tady, prostě jako jediný na světě nebo první na světě, musí se nechat ovládat vyloženě zahraničním velkokapitálem. Tady jsou mýty o tom, jak ta první republika, jak byla česká, nebo československá, nebo čechoslovácká, nebo jak to říct prostě, ale ve skutečnosti tady byly židovské peníze, tady byly německé peníze, tady prostě jako Češi z toho většího majetku tak skoro nic nevlastnili. Jo. Prostě tady snad jedině Žildobanka tak byla částečně združovala jakoby český kapitál. Jinak všechny bankovní domy, ty významnější, co tady byly, tak ty byly zahraniční. Prostě to nemělo vůbec s Čechama co dělat, jako, nebo s Čechoslovákama. A navíc ještě taková ta zrada na těch Rusínech, že se jim slíbilo jak Rusínům, tak Slovákům, že budou mít autonomii minimálně teda ty Rusíni. A 20 let se jim lhalo, prostě 20 let se vyloženě s nimi manipulovalo a z různých prostě důvodů se to degradovalo. Já si myslím, že třeba o těch poměrech na té velebené podkarpatské Rusy za té první republiky, tak doopravdy Ivan Olbracht a Nikola Šuhaj Lupežník tak to tam přesně popisujou, jako jo, prostě, nebo Ivan Olbracht to tam přesně popisuje, ty poměry, že tam vládli prostě Židi, jako finančně, ty tam dokonce dirigovali ty československé žandáře a ty jim tam vlastně dělali ty exekutory, nebo ty velkoexekutory, to znamená, že když Žid, který tam byl jediný, který tam emitoval tu měnu, v tom místě, tak když potřeboval prostě někoho zjatečnit nebo někoho prostě už exekutorovat, tak tam si na to najmul ty policajty, prostě ty československé, protože samozřejmě ty exekutoři, jakoby ty klasičtí, tak ty se báli, jako tak ty se báli, protože samozřejmě ty lidi tam měli blízko jakoby k tomu svému majetku a nechápali, proč by za nějaký bankocetle a za nějaký úpisy tak najednou měli být bez majetku a ty Židi, prostě, kteří to tam generovali, tady tu lichvu a takové to otroctví prostě to měnové a dlužní, tak ty to tam samozřejmě vymáhali. Takže přesně Ivan Olbracht to tam do písmene to tam popisuje a je to literatura dobová, není to, že by to vzniklo na zakázku někdy za toho zlého bolševíka až od x desetiletí ex post. Jako. Takže v té době už to samozřejmě vznikaly i filmy na základě toho, takže to znamená, že to nebylo něco okrajového, že to nebylo něco, že by to Ivan Olbracht někde udělal v rohu prostě tenhle román nebo tu fresku prostě z té podkarpatské Ukrajiny a prostě to takhle bylo, jo. Ty moji předkové zase, ze kterých mám skoro půlku krve, tak ty pocházejí zase ze Slovenska, ty pocházejí z toho severovýchodního Slovenska, to jsou to taky Rusíni, ale nebyli z té podkarpatské Ukrajiny, ale oni to viděli stejně i na tom Slovensku prostě za té první republiky. Oni to viděli naprosto stejně, jako to viděl ten Ivan Olbracht na té podkarpatské Ukrajině. Jo. To znamená, že to Československo jako takové, tak oni tam de facto skoro za toho maďarství nebo za toho Rakouska-Uherska, tak ty regulace jakoby té židovské lichvy nebo toho vyvlastňování těch drobných rolníků a zemědělců, tak tam bylo daleko, daleko řidčí než potom za té Československé republiky, protože přece jenom to Rakousko-Uhersko tak byl nějaký skoro polofeudální stát, ale měl zájem na tom, aby to prosperovalo, jakoby ta společnost. Neměl zájem na té kumulaci toho kapitálu. Ale ono je to i o tom, co jsme si říkali u tebe v historii na Ruby, nebo co říkáš v těch dalších svých pořadech, že prostě co bylo hlavním zadáním od roku 1913, potažmo ještě předtím, od toho prvního sionistického kongresu. Prostě zadání bylo začít emitovat ničím jiným nekrytou měnu než humanitárním bombardováním a agresemi, prostě což naplnil ten americký dolar v uvozovkách americký, který je emitovaný z ryze a čistě soukromého židovského fedu, který nemá nic společného s Amerikou, nemá nic společného s federální, prostě je to čistě, čistě soukromá instituce v Americe. A najednou vlastně za tyhle bankocetle tak se vlastně jakoby proměňuje vlastnictví celého světa postupně. Takže ono samozřejmě to prostupovalo i tu Československou republiku, která účelově právě tady za tímto účelem tak byla vytvořena, aby etablovala poprvé v životě židovskou víru, aby etablovala vlastně na národnost. A ještě zajímavá je jedna věc, že v té době už spoustu Židů, kteří byly jakoby židovské víry, tak oni se asimilovali. To znamená, že už prostoupili do normální civilní společnosti, prostě nebyli to už takový ti lichváři, nebyli to ty vyděděnci někde v getech, ale už se z nich stávali normální jakoby civilní vlastně jakoby spoluobčané. A právě k tomu potom zase směřoval ten Adolf Hitler, aby zase oddělil tady znovu Židy, aby zase ze Židů se stalo něco jako mimořádného, něco prostě, co musí zase být na okraji ne na okraji společnosti, ale co musí prostě se odlišovat od té majority. Takže to vidíme právě na tom příběhu té první republiky, ale i na tom Rakousku-Uhersku, protože když sledujeme vůbec jakoby vývoj židovstva, třeba od Marie Terezie nebo od Josefa II. Do toho vzniku první republiky a do toho jejího průběhu, tak tam pořád vidíme jakoby ten souboj těch dvou židovství. Jo. A jedno to židovství, prostě to bylo to nově nastartované, to sionistické židovství, které vidíme dneska, jak páchá prostě ty nejhrůznější věci po celém světě. A vidíme i to třeba na tom příkladu toho židovského státu Izrael, ze kterého se stalo vyloženě genocidní, prostě taková apartheidní prostě společnost. A na druhé straně byly ty Židé, prostě takoví ti, kteří už nechtěli být jakoby právě těmi vyděděnci a kteří se chtěli etablovat uvnitř společnosti, prostě různý Polášek se jmenoval třeba, ten známý spisovatel, prostě různí skladatelé, různí lékaři, prostě doopravdy lidi, kteří byli užiteční sami sobě, svým rodinám, svému okolí. A ta první republika vlastně, ta je prodlouženým tím soubojem, jo, kde ten Tomáš Garrigue Masaryk tak dělal všechno pro to, aby polarizoval tu společnost. Aby se Němci tady na území vlastně tomu toho Bémen, oni vždycky říkali, že jsou z Bémen, jakoby ty, do dneška to někdy ty Němci používají, oni neříkají, já jsem sudeťák, to sudeťáctví to opravdu vzniklo až jakoby později, jo. Ale vždycky to bylo takový to Bémen, Bémiš a tak, jo. Takže ty Němci se cítili součástí tady té společnosti, jakoby v té dnešní havlující Gotlině, a stejně tak jakoby Češi, tak neměli jakoby moc daleko jakoby k Němcům, protože třeba můj dědeček, který se narodil s čistě německým křestním jménem i příjmením, ale potom celý život se hlásil normálně k Čechům, prostě neměl s tím problémy, tak on říká, ale my třeba v létě jako automaticky já z té mé česky mluvící rodiny, tak jsem šel do německé rodiny a se z německé rodiny přišla nějaká dívka anebo nějaký chlapec zase do té mojí rodiny na ty prázdniny. Tenkrát to bylo normálně běžné. A teprve za té první republiky se tyhle ty věci postupně začaly polarizovat. Že doopravdy díky těm krizím, které byly vyvolávané právě proto, aby lépe se dalo za ty nekryté židovské vlastně dolary emitované tím Fedem a potažmo prostě potom směňované za třeba československou korunu a za ty další měny na světě, tak aby se dalo připravovat lidi o ty jejich majetky, připravovat o jejich půdu a o další věci, tak aby to bylo zjednodušené, aby přicházeli o zlato, což ty říkáš správně v těch svých pořadech, jak to tenkrát probíhalo, ty konfiskace zlata nebo vynucené prodeje zlata a podobně, tak k tomu byly využívány právě ty krize. Takže ty krize potom velice rozdělovaly jakoby tu prvorepublikovou společnost, protože třeba ty podpory, tak ty přicházely do toho centrálního prostoru, to znamená, kde spíš žili jakoby ty československo mluvící občani, a ty 3,5 až 4 miliony Maďarů a Němců, tak ty nedostávali v těch krizích žádné podpory, jakoby ty jejich průmysly nebo ty jejich živnosti. Takže to začalo přirozeně potom polarizovat tu společnost. A samozřejmě ty důsledky známe a víme potom, co už se dělo během těch mobilizací před vstupem Hitlera už i do toho českého prostoru nebo toho československého prostoru není žádným tajemstvím, kdo stál za Hitlerem, kdo ho financoval. Prostě Hitler samozřejmě zase bez toho evitovaného židovského dolaru v Americe a bez těch půjček by nikdy nebyl schopen jako se etablovat v Německu. Taky to Německo bylo zničené po té první světové válce. I první světová válka byla vyvolaná uměle. Vlastně Němci neměli ani Rakušáci žádnou potřebu válčit. Nebo to prostě bylo uměle všechno rozpoutané tak, aby u nich ta reakce takováhle vyvolaná byla. A dvakrát v té historii toho 20. století se svět rozhořel takhle obrovskými konflikty a vždycky je důležité to qui bono, kdo z toho vlastně na konci získá. A vidíme, že to vždycky forsážovalo vlastně tu akceptaci toho amerického dolaru. Že ten americký dolar vždycky potom byl jakoby tím řešením. Jo? Prostě ještě dočasně to byla ta britská libra, která taky má pohnutou historii nebo to pozadí za ní, ale pak okamžitě nastupoval i ruku v ruce ten americký dolar a najednou člověk vidí, že prostě společnosti, které před těmi válkami byly úplně na vrcholu a neměly potřebu prostě expandovat na úkor toho, aby se zničily, tak najednou ty popadaly, prostě lidem se prudce zhoršily ty životní podmínky, ale potom najednou nad vším královal ten americký dolar. Jako. A najednou všechny ty takové ty skoro romantické, romanticky vypadající ty vize prostě nějakého znovu židovského osídlení Palestiny právě pod těmi sionistickými různými hesly, které odmítali ale velké části židovstva jako takového toho těch vyznavačů jako židovství po světě, tak ty to naopak odmítali, ty říkali, že takhle židovský stát, nebo to ten židovský, jakoby ten náboženský stát takhle nemá vzniknout, že nemá vzniknout prostě nějakým násilím a nějak světsky, že má prostě vzniknout příchodem toho mesiáše, jo, prostě. Takže oni to odmítali a ty sionisté ty to prostě tvrdě tlačili. A samozřejmě paralelně i to, co nám dneska devastuje planetu, to znamená ten chazarský uhlovodíkový mejdán, který nám vlastně zničil úplně celou přírodu a úplně přeměnil celý svět, tak ten taky v ruce šel a samozřejmě to sepětí toho petrodolaru, to není náhodné, to prostě všechno jede podle nějakých plánů, samozřejmě ty plány se třeba mění v čase nebo mění se v intenzitě, ale vidíme jasně, že tam to pozadí je a ty plány tam jsou. Bohužel je to lemované 100 miliony mrtvých, protože jenom podle nějakých docela střízlivých odhadů, tak od začátku století 20. do dneška, tak se odhaduje nějakých 180 až 200 milionů lidských životů, že to stálo prostě zbytečně zmařených. No, takže to je ta cena za tu modernitu, teď to říkám v uvozovkách, protože ta modernita vlastně vždycky je něco za něco, takže na jednu stranu máme velkou mobilitu třeba pracovní síly, jak dneska oni říkají, těch lidských zdrojů, jo, prostě, protože my už nejsme jako lidi, my už jsme jenom lidské zdroje, že máme tu obrovskou mobilitu, že lítáme, jezdíme autama nebo prostě přemysťujeme se docela velkou rychlostí, ale v čí prospěch vždycky, jo, prostě kdo z toho má, jestli my z toho máme, že chceme jenom tak nějak cestovat, nebo oni nás potřebují, aby jsme jim někde šroubovali na druhém konci zeměkoule nebo na druhém konci kontinentu a přitom nebyli v kontaktu s našimi rodinami, dětmi nebo rodiči. A za to platíme tvrdě tím zničeným životním prostředím, tím, že jsme naše těla a organismy, že jsou součástí prostě nějakých nanoplastů a mikroplastů, což zase ty hodně doplňuješ a provazuješ zase s tím, co říkáš třeba s Maruškou a co říkáš o vodě prostě ve svých pořadech. Prostě tohle to je to, co vlastně na tom začátku toho 20. století, tak co se odehrávalo i za té první republiky. Takže to je tak na úvod.
No, hezky jsi to uvedl. Pavle, my jsme se taky o tom bavili, že v podstatě masarykovská koncepce, kdyby jsme chtěli to úplně rozebrat, tak to by bylo nadlouho. My jsme se o tom fakt bavili. Takže jak se Masaryk dostal k penězům, jak byl instalován v podstatě vůbec v jeho postavení do společnosti a v manévrování do pozic, ze kterých mohl v podstatě nakonec být v rozporu s jakýmikoliv protokoly tehdejší doby, tak byl de facto zvolen, nezvolen, to znamená, že protokolárně si to natolik odporovalo, že de jure vlastně Masaryk se nikdy nestal prezidentem v době, kdy byl poprvé zvolen. To znamená, mohli by se na něj rozebírat spoustu věcí, ale to naši posluchači vědí. A já jenom připomenu to, že mě z toho celého vyplynulo, mimo jiné, že jeden z hlavních důvodů, proč vzniklo Československo, bylo to, aby se v baště sionismu, v jedné z nejvýznamnějších bašt sionismu v Praze, aby se upeklo to, co se promítlo do první ústavy, a to, že z lidí, kteří byli židovského náboženského vyznání, takže se stala menšina. To nikde na světě nebylo, to se stalo poprvé v Československu a bylo to hned v té první ústavě, což jednoznačně vypovídá o tom, že to byl ten primární, jeden z primárních cílů, proč vlastně ta první republika vznikla. Mě pak zarazilo v tom materiálu, který si mi poslal, tak je taková hezká mapka, kde třeba se říká, že to první národní shromáždění, které vzniklo někdy v listopadu v roce 1918, takže bylo 254 zástupců. Přitom jenom 44 zástupců bylo ze Slovenska, nebo zastupovalo Slovensko, a 210 tam bylo tedy zástupců, neříkám Češi, byli to zástupci za tu česky mluvící, protože menšiny vůbec nebyly akceptovány. To znamená, bylo to jenom o Češích a Slovácích, údajně, o zástupcích Čechů a Slováků, v tom obrovském nepoměru, protože když pak jsem se díval na tu mapku, jak se kde hovořilo, tak se dá říci, že jsou si velice podobné ty plochy svojí velikostí, kde se mluvilo česky na té české straně a slovensky na té druhé straně. To znamená, že relativně, jako kdybychom vzali česky mluvící a slovensky mluvící, tak to bylo dost podobné číslo, co do počtu, protože ta plocha byla docela podobná. Ale ten nepoměr byl evidentní. To znamená, že tam byla pravděpodobně obava z toho, aby nenarazili na tehdejší kauzu, která se týkala Štefánika, protože Slováci v tomto ohledu tomu Štefánikovi, ta jeho, řeknu, vize, ta jeho koncepce byla mnohem bližší. No a bylo potřeba prosadit tu Masarykovskou a nenarazit takzvaně. Takže takto poskládané národní shromáždění s jásotem ve stoje v Potlesku bylo zřejmé a bralo se za to, že Masaryk byl zvolen. Ani se nehlasovalo, prostě byl uveden. Bylo to dost podobné tomu, když vlastně Havel na Hrad. Takže to se dobře, ta paralela tam je. Takže to byl asi ten primární cíl. Čili ty jsi to tady jednoznačně nastínil, že šlo o židovský sionistický projekt. Je to tak?
Je to tak, no prostě přesně v tu chvíli, když jsi teďko řekl s tím Havlem, že je ta paralela. Prostě Čechoslováci, nebo Češi a Slováci, Slováci teda méně, protože oni jsou v tomhle střízlivější. A když si řeknou, my jsme se konečně dostali ke svému státu, my jsme si ho vybudovali, tak před tou písničkou já jsem říkal, když vznikalo i Polsko, když vznikaly tu samou chvíli, když vznikaly i ty pobaltské nezávislé, v vozovkách nezávislé prostě státy, které byly odloupnuty od toho předválečného carského Ruska. Vznikala ta Jugoslávie pozdější, prostě ta a samozřejmě to posttrianonské Maďarsko, protože Maďarsko hodně tratilo na té první světové válce ve svém vlivu, protože najednou možná až třetina Maďarů se ocitla mimo hranice toho předválečného duálního Rakouska-Uherska a začali prostě být součástí Československa, součástí Rumunska, součástí Srbska nebo té po válečné Jugoslávie. Takže dělalo to velká pnutí. Jo. Ono se někdy říká, že ta pnutí prostě, že jsou třeba pro dobro, ale já si říkám, že málo kdy je v tom dobro, že je v tom právě většinou schovaná ta mina, která do té doby, dokud se chladí, tak je to v poklidu, ale pak, když třeba jedna nebo druhá strana je a těm, kteří tohle to kladou ty miny, tak jim je to de facto jedno, komu v tu chvíli ublížují. A nakladou ty miny prostě, a když náhodou by neposlouchala, jak ta minorita nebo ta majorita, tak najednou bum a je tam občanská válka, nebo je tam aspoň velký neklid. Vidíme to dneska, co se děje třeba v Sýrii, v těch oblastech, kde jsou Kurdové, nebo ještě pokud jsou tady pamětníci mezi posluchačema, takže na konci 60. let v severní Itálii, která mluví německy, to znamená to jižní Tyrolsko, Italové tomu říkají Alto Adige, tak tam třeba ještě v 60. letech minulého století, to znamená ve 20. století, když tady byl ten náš reálný socialismus a když byl ten rok 68, tak tam běžně padaly sloupy vysokého napětí, protože tam byl partizánský boj, jako dneska, když tam jezdíme lyžovat, nebo tam jezdíme bicyklovat, prostě jezdit na horských kolech, tak si to nedokážeme představit, že by tam byly nějaké bojůvky, ale oni tam byly udržované, prostě ještě na konci 60. let zase tam byly udržované, ne od těch zlých Němců nebo zlých Rakušáků, ale samozřejmě od nějakých těch vnějších sil tam byly podporované, že co kdyby náhodou ty Italové nechtěli pořádně poslouchat, jako, nebo co kdyby nechtěli ty Němci zrovna, co tam jsou nasazení vlastně, nebo co takhle tam byli odloupnuti, co kdyby oni nechtěli poslouchat, tak by se tam rozhořela vlastně válka, která by je oslabila. Jo, prostě. No a takhle to musíme vidět s celým světem, jak celý svět funguje, protože někdy ty národovci, jak říkám, že mi to vždycky hořkne v úste, tak ty to mají rozdělené černobíle, ty to mají vždycky hodní Češi, zlí Němci, zlí Maďaři, zlí Rusové, zlí Ukrajinci, prostě zlí Židi, prostě takhle to mají strašně jednoduše rozhozené. A já říkám, že ten svět takhle nestojí, neleží a neběží. Jo, prostě. Když podívejme se tady třeba jenom mezi Lužický Srby. Jo. Je jasný, že ty Lužický Srbové tak pomaličku ztrácí, jako by to slovanství, ale to je takový jejich jako záležitost, protože ty Němci, že by tam na ně dělali nějaký obrovský tlak tady v té srbské Lužici dneska, že by tam zakazovali třeba mluvit srbsky, nebo že by tam nedávali dotace do těch srbsky vyučujících škol, takhle to není. Jo. Prostě je to v té pohodlnosti, že prostě ta minorita někdy to sama vzdává a sama prostě si říká, no tak prostě když už jako německy většinou mluvím v práci, tak už prostě doma na ty děti budu mluvit taky, jak to mají jednodušší. Prostě já to třeba zažil s mým tatínkem, jo. Můj tatínek pocházel z Bulharska, ale nikdy na mě nepromluvil třeba v Čechách bulharsky. Nikdy. A dokonce ani v Bulharsku. Prostě byly až tak paradoxní chvíle, že když jsme tam přicestovali, tak prostě jsme seděli u stolu. Já jsem nikdy jako bulharsky moc třeba neuměl, ale snažil jsem se jako mluvit. A já jsem se bavil s tou společností bulharsky, tatínek taky, ale kdykoliv u toho samého stolu na mě promluvil, tak vždycky striktně česky. Takže já přesně vím, jak to funguje tady v těch minoritách, prostě třeba na té Lužické. Na té srbské Lužici, že prostě to není, že ten zlý Němec přijde do nějaké té rodiny prostě té srbské v tom Německu a řekne, ty už nesmíš tady mluvit prostě srbsky, ty musíš mluvit jenom německy, protože jinak. Prostě je to někdy i v té pohodlnosti, ale v takové té konformitě prostě tomu většímu celku. Vidíme to třeba u těch emigrantů, co migrují třeba do Ameriky jako Češi, že potom ten Lendl, když přiletí do té havlující Gotiny, tak už není schopen bez toho přízvuku ani pořádně mluvit, nebo si i plete ty slova, jako takový ten strašně slavný prostě golfista Lendl dneska. Byl to i tenista kdysi. Takže to tam vidíme. Prostě takhle to je, že to semele, prostě, že ta majorita to semele tu minoritu. Zas vidíme i ty obrácené příklady. Mám třeba kamarádky v Baskicku a oni se narodili se prostě v tom Španělsku, ještě v takovém tom frankistickém, to znamená někdy v těch 70. letech na tom začátku a tam ještě v té době za to byly třeba nepříjemnosti mluvit baskicky. No a potom těch 80. 90. letech, když oni byli vychovány prostě po španělském způsobu a prostě mluvili španělsky a ani nebyli zvyklí mluvit jinak a třeba už jenom jejich babička mluvila baskicky, tak najednou došlo u nich k tomu probuzení a dneska oni o tu baskičtinu a o vůbec Baskicko a o tu etu teroristickou v uvozovkách, dneska už teroristická moc není, tak najednou mají zájem. Jo, prostě. Je to takové, že vždycky jde to z toho jednoho takového výkyvu toho kivadla, to znamená od té konformity zase k tomu, aby se člověk nějak jako odlišoval od té majority. Ale samozřejmě pak jsou, tohle to je takový ten přirozený běh života, ale pak jsou ty takové ty nepřirozené, to znamená právě ty od těch třetích sil, které jsou v pozadí, které jsou schopny něco akcelerovat. A buď jsou schopny akcelerovat to, aby ta majorita rychleji pohltila tu minoritu a zglajšaltovala to, ale opak většinou bývá pravdou takové to vyčlenění, to znamená nakladení těch min a stejné je to i s těmi Židy prostě za té první republiky nebo ve finále toho Rakouska-Uherska, že prostě najednou ty Židi, kteří se začali asimilovat prostě a už chtěli být součástí normální běžné společnosti, dokonce ani nechodili do synagog, prostě pomalu nedrželi ani žádné židovské svátky, tak najednou na ně byl tlak prostě, aby oni se separovali, to znamená, aby se vyčleňovali, aby zase ze z nich stávali prostě takový ti, jak to říct, ty otloukánci třeba i, no a samozřejmě k tomu pak posloužil ten Hitler, takže prostě tohle to je příběh toho 20. století, o kterém se moc nemluví, ale který je patrný, ale když se podíváte třeba na historii vůbec židovství v 19. století, to znamená za Rakouska-Uherska, tady v českých zemích nebo vůbec v celém tom mocnářství, tak tam právě to vidíte. Jo. Vidíte tam ty dva proudy prostě toho židovství. I tady třeba v Praze, konkrétně v té trojjazyčné Praze, protože strašně se zapomíná na to, že Praha tenkrát bylo trojjazyčné, nebo trojjazyčné, ne trojjazyčné, ono to bylo dvojjazyčné, protože většina Židů se hlásila samozřejmě k Němcům, ale i někteří se hlásili k Čechům, anebo byli bilinguální a moc to neřešili, jako zrovna v tu chvíli, jak mluví. Ale přece jenom se štěpili mezi sebou ty Židi. Neštěpili se, jak by se říkalo jednoduše na to ž a ž, takhle oni to asi přímo neměli, ale štěpili se na to, nakolik oni budou jakoby civilní Židi a nakolik budou prostě ty, jak to říct, ty nesekulární, takový ty, ale já to nechci říct jako zase v tom rozdělováním náboženstvím, spíš jako ten příklon k tomu sionismu a k takovému tomu naparování se nad těmi ostatními, nejenom nad těmi ostatními etniky, ale i nad těmi ostatními Židy. A pak takový ty Židi, ty všeobjímající, kteří prostě už chtějí jenom mít jakoby z toho života to nejlepší, samozřejmě i z toho židovství to nejlepší a nepotřebují to řešit prostě přesto, aby někoho utiskovali. Stačí jim jenom prostě dobře produkovat buď svoje řemeslo, nebo svoji vědu, nebo svoje umění a to je velice zajímavé. Prostě právě proto je strašně nebezpečné z pohledu toho národovectví říct, každý Žid je špatný. To je prostě jako špatně. Jo? Prostě to je taky cesta do pekla prostě. Takže tak ještě.
Určitě. No, ty jsi sám říkal v některých pořadech, já to jenom připomenu, že za těch 20 let první republiky v podstatě se vystřídalo 18 vlád, přičemž jsme, a to je prostě jasná věc, to nelze diskutovat, mělo to důsledky v té ekonomice, mělo to důsledky v těch vztazích mezi lidmi, a i v tom, jak se vlastně rozdělovala ta společnost víc a víc, i co se týká těch bohatších a těch chudých, kterým se vedlo, dejme tomu špatně, a začaly i takové ty záležitosti, učili jsme se o tom ve škole, že vlastně za tatička Masaryka se střílelo do dělnictva. A on to málo kdo chce slyšet, protože toto byly jevy, kdy začal vítězit ten korporátní to korporátní vidění světa, kdy ty korporace, když takhle už tenkrát nazveme, ty firmy, ty velké firmy měly, byly zastoupeny v politice, ať to byly agrární směry, anebo ty průmyslové, a v podstatě začaly hýbat politikou. Často jsme slyšeli v těch pořadech i pana Karla Čáslavského o tom, jak Baťa v podstatě si řídil ten svůj region politicky a že nějakým způsobem potom chtěl proniknout i do té celostátní politiky, čili měl politické ambice, kromě toho, že tedy ovládl tu Moravu a tento region. Ale mohli bychom říct, na čem se vypracoval pan Baťa? No, na zakázce z první světové války, na zakázce bot. A tak musíme si říci, že ekonomicky vůbec to nebyla růžová první republika, co do stability, že to nebylo tak, že se lidem vedlo až tak úžasně dobře, a naopak, že to byla velice nestabilní doba, plná výkyvů, plná zvratů, a to bylo právě to, na jakých základech, z jakého titulu, na jakých principech a proč vlastně vznikaly ty státy, nejenom Československo, ale byl to přechod od toho jednoho stylu řízení, té monarchie, k tomu dalšímu levelu v podstatě rozdělování a přípravy toho světa na, dejme tomu, ten model NVO. Takže to už tam všechno je vidět, a ty jsi zmínil nástup Hitlera a pochopitelně to profinancování tím dolarem. Dolar má svůj původ, nebudeme to tady pořád opakovat dokola. Takže pojďme se posunout tedy k té druhé světové válce, Pavle, jestli chceš okomentovat to, co jsem řekl, a pak tedy tu druhou světovou válku bychom mohli trošku na to pohlédnout.
Tady jde o to, že někdy samozřejmě ty rozmíšky, jako národnostní nebo jazykové, tak k ním docházelo, a když se podíváme do historie, třeba za toho Rakouska-Uherska, že by to někde bylo třeba mimo Prahu, nebo mimo nějaké takové ty velké koncentrace, takové, jak to říct, těch ek, nebo takových těch lidí, kteří právě na tom potřebují postavit svoje bytí, tak to skoro nebylo, jako že by někde nějací prostě trhovci se třeba dělili na německomluvící a česky mluvící, a nebo že by nespolupracovali, nebo že by nedělali společné projekty, to skoro vůbec nebylo něco takového. Prostě za toho Rakouska-Uherska. Prostě bylo to až na té úrovni nějaké té akademické, kde už prostě ty pnutí samozřejmě, tak už jsou připomíná to hodně dnešek, když si podíváme, jak dneska zase jdou ty dělící čáry v té společnosti, tak zase je to o tom, že když někdo něco doopravdy umí, nebo je za ním nějaký tak on nerozděluje, on spíš právě hledá někoho, s kým se spojit, a je mu úplně jedno, jestli ten člověk je ze severní Moravy, nebo jestli je někde z Domažlicka, právě spíš čím větší rozdíl, tak tím spojením jakoby té spolupráce, tak vzniká pevnější pouto a ty lidi jsou si víc užiteční. Než to, když někdo to má doopravdy postavené jenom na tom v uvozovkách národovectví a nic jiného není schopen nabídnout, tak ten štěpí, jo, tak tomu nikdo není skoro moc dobrý, jenom on sám, a jenom se snaží pod sebe nahňácat ty hokejisty, což se mi právě jako líbilo na tom Hradě, právě o tom jsem mluvil v té první hodině, že tam jsem to neviděl, že tam jsem viděl doopravdy pelmel prostě z té společnosti, strašně se mi to líbilo, jako kteří za tím Zemanem jdou, nebo za tou naší stranou barikády, protože samozřejmě se hlásím ne Klumpen kavárně, ale hlásím se spíš, nebo největší části sám sebe, se hlásím tady na tu stranu, i když samozřejmě, říkali jsme si to s tebou už mockrát, nedáváme jako kartu blanche panu prezidentovi spoustu věcí, speciálně co se týká třeba židovského státu Izraela, té sionistické agrese a toho sionistického uzurpování celého světa, že to přijímáme s velkým skřípěním zubů, ale většinově prostě jsme na té straně barikády. Takže jde o to štěpení. Prostě já si myslím, že tenkrát právě za toho Rakouska-Uherska tak vidíme, že i Češi, jak pronikali prostě přes Rakousko-Uhersko, třeba cestovatel Holub a další, jak pronikali do celého světa, prostě až někam do jižní Afriky, prostě najdeme všude možně. Takže oni nebyli nějak ostrakizováni za to, že se hlásili víc k češství. Když se podíváme třeba na Kolben Daněk, a jenom dneska, jenom tak nějak jako jedním okem jsem se na to díval, tak on vlastně vyštudoval německou techniku a díky grantům, které získal prostě na základě toho studia z té německé techniky, tak potom šel někam na zkušenou do Ameriky a pak se vrátil vlastně sem do Čech nebo do toho Československa a tady vlastně zakládal jakoby to impérium. Ale pořád jsme u toho, že jako ryzím Čechům, takovým těm, kteří jenom mluvili česky a celý život chodili jenom do českých škol, tak prostě tady skoro v té republice, v té první republice, tak jim skoro nic nepatřilo. Jo. Prostě to doopravdy byly jenom ty úplně ty nejdrobnější prostě živnostníci, když už jako. A všechno ostatní tak patřilo právě tomu nadnárodnímu, už tenkrát tomu kapitálu, právě ten, který uváděl do oběhu právě ten americký dolar. A samozřejmě blížila se ta druhá světová válka. A v tu druhou světovou válku taky spoustu lidí nevěřilo. Oni si mysleli, že ta první světová válka, že byla natolik hrůzná, prostě tenkrát to bylo ještě plné mrzáku, jako lidí, kteří jim chyběli třeba ruce, nohy, jako z té první světové války, měli spálené plíce chlorem. Říká se, že v každé rodině, v tom příbuzenstvu, byl určitě několik mrtvých, několik prostě mrzáků, několik prostě doživotních invalidů, jak se říká, ty trafiky a podobně. Že to byly ty opatření, aby vůbec ty lidi měli jak žít prostě po té první světové válce, po těch hrůzách. Takže všichni to měli v sobě tady to a nevěřili, že prostě takovýhle obrovský požár, že je schopen se rozhořet. Mysleli si, že jako budou třeba nějaké takové zase jakoby poziční, možná nějaké strkanice, že k něčemu takovému nedojde, ale že je takhle řízená prostě druhá světová válka, aby vznikla takhle ve velkém, tak to nikdo asi tenkrát si myslím nevěřil, jako z těch běžných lidí. A samozřejmě, ale ty, kteří věděli, jako co se chystá, tak ty už se na to připravovali. Tvrdí se, že ten Peček, třeba ten bankéř, který zase neměl jakoby s Čechama vůbec nic společného, jak jazykově, tak tou vírou, tomu křesťanskou, národovci rádi mluví o křesťany, tak on taky s křesťanama neměl nic společného, tak on říkal, že radši prostě v Praze Hitlera, nežli Stalina a dělal všechno pro to, aby k tomu takhle došlo. Mluví o tom třeba Otakar Vávra, který sfilmoval největší klenoty jakoby vůbec české kinematografie, který právě proto, jak je takový nadčasový a zase takový nadstranický a nadjazykový a dokázal se vcítit jako do všech těch protagonistů, tak právě proto je dneska nenáviděný, nebo je zase skoro v trezorech, skoro ty jeho filmy vůbec neběží, nebo jsou upozaděvány a tak dále. Takže on přesně to popisuje, prostě jak to spělo k té druhé světové válce, aspoň tady v tom prostředí. To znamená, Němci byli rozeštváváni proti Čechům, Češi zase proti Němcům. Ty rodiny ale v té době někde na tom pomezí, prostě už se to nazývalo Sudety, tak prostě byly pomíchané, byly tam. A to právě ukazuje, jak tenkrát lidi před tím, jak neměli k sobě daleko, že byli schopni zakládat smíšené rodiny a neměli s tím problémy. A najednou prostě přichází doba, kdy nebyli schopni spolu koexistovat ani v rámci jedné rodiny. A co to dělalo za obrovské problémy, že se museli buď ty Němci dávat k Čechům, anebo zase ty Němci, nebo ty Češi zase potom k Němcům, jo? Že je to hrozné, jako k čemu docházelo. A najednou tady máme druhou světovou válku, ale ta taky nezačala hned, jakože by začala, jak se říká, 1. září, prostě 1939 nebo něco takového, prostě, nebo ze začátkem září, že najednou by se rozhořela. To začalo prostě plíživě, začalo to ve Španělsku, pokračovalo to Anschlussem Rakouska, pak to začalo těmi krizemi okolo Československa, které taky sílily postupně a najednou vlastně Češi, kteří si mysleli, že ten Západ, že prostě jejich spojenci, kteří jim tady překreslili ty hranice, prostě pospojovali skoro nespojitelné věci a oddělili věci, které nejdou oddělit, to znamená třeba ty Maďary oddělovali od těch Maďarů v tom poválečném, po první světové válce v Maďarsku, tak oddělovali od těch Maďarů, kteří žili na podkarpatské Ukrajině a kteří žili na Slovensku. Tak to bylo to rozdělování, ale bylo i to spojování prostě nespojitelných věcí. To právě byly tyhle rozeštvaní třeba Maďaři, tak byli spojovaní jakoby se Slovákama, aby tam jakoby žili na jednom území, ale bylo jasný, že prostě pod takovýmhle tlakem tam nikdy nejsou schopni jako spolu nějak moc dobře koexistovat. Přitom za to Rakouska-Uherska relativně, i když tam bylo to pomaďaršťování jakoby Slováku, ale nebylo nikdy tak speciálně tvrdé, jako to, co pak přinesly ty válečné konflikty, kdy už doopravdy ty lidé z těch různých jazykových jakoby entit se k sobě začali chovat krutě. Jo. Prostě mě to třeba vyprávěl dědeček za té druhé světové války, za toho protektorátu. On říkal, když přišli Němci, jako ty klasický Němci, třeba přišli na domovní prohlídku, tak byli slušní. Prostě přišli, pozdravili, zasalutovali, vysvětlili, proč jdou jakoby dovnitř, požádali všechny, kteří jsou přítomní, ať si připravějí doklady, vstoupili dovnitř, prostě zkontrolovali doklady, cítili se až skoro nepatřičně, zase nalezli do skříní, nevyhazovali věci ze skříní, jenom prošli místnosti, pozdravili a odešli pryč. A bylo to takový skoro, jak když se cítí nepatřičně, jak když dělají něco, prostě, co jim je jako lidsky nepříjemný. Jo. Než to, když přišli ty Sudeťáci, tak ty prostě samozřejmě to, co prožívali celou tu první republiku a hlavně v tom finále prostě té první republiky, tak samozřejmě na Češích si to potom dávali jim to znát. Jo. A říkal, nebyli skoro horší vlastně lidi za té první republiky, než byli právě ty Sudeťáci. Jo. Prostě, nebo ty Sudeťáci, kteří byli nasazeni prostě do té služby třeba v Praze nebo v těch českomluvících jakoby regionech toho protektorátu. Takže ty doopravdy ty si to potom vychutnávali. Ale Němci jako takový, tak ty se chovali relativně k Čechům slušně. Jo? Prostě ty nedokázali na ně koukat jako na něco špatného. Takže přesně bylo vidět, čemu ta první republika, k čemu vlastně jako to tady dohnala. Jo? Prostě.
K čemu a posloužila, viď?
Samozřejmě i Rakušáci se chovali daleko brutálnějíc k Čechům, než se chovali Němci. Protože to Německo vlastně tenkrát Rakousku se stalo součástí jakoby Německa, ale Rakušáci pořád sobě nesli to, že vlastně Češi tím, že podpořili vlastně rozbití toho Rakouska, že ublížili všem, jako, takže ty Rakušáci jim to potom dávali Čechům znát, než to ty Němci se chovali relativně lidsky. Prostě pokud vyloženě to nebyl nějaký gestapák a nechytnul někoho při nějaký odbojový činnosti, tak v tom každodenním styku tak se jako chovali k Čechům relativně velice jako lidsky a relativně slušně. Nejhorší prostě byli Sudeťáci a nejhorší byli Rakušáci. Takhle aspoň já to mám v té rodině, kde říkám, jak můj dědeček se narodil s německým křestním jménem, s německým příjmením, má německy vypsaný křestní list prostě. Takže takhle to prostě bylo za té druhé světové války a to byly ty dozvuky jo, prostě toho.
No, bylo přesně vidět, že to, co se dělo, splnilo to, co, s jakým účelem to bylo děláno. Ty jsi tady, Pavle, zmínil, že pochopitelně i nástup Hitlera, vypracování, vyprofilování, instalování toho člověka s tou ideologií a zorganizování nějakého řeknu týmu okolo něj, protože to všecko nějakým způsobem se nestalo samo o sobě, takže zatím musíme hledat nějaký kapitál. Vždycky se říká, že se pozná s odstupem doby, komu to vlastně posloužilo a existují na to nějaké parametry, nějaká hlediska. Jednou jsem byl dotázán, kde beru tu možná drzost, anebo to svoje přesvědčení, že ten dolar, který tiskli tedy ty sionisté, ty judaisté, tak že to byl ten strůjce toho zlého. Často mi lidé také rozporují trošku to, že říkám, že Pearl Harbor je dost podobný svým scénářem jako dvojčata, čili že Spojené státy potřebovaly stoupit v určitém bodě do druhé světové války, aby se mohli účastnit dělby kořisti, protože v tom měli hodně velké peníze, ať jedna, ať dvě. Bylo to vlastně to, co jim mělo posloužit k dalšímu bytí po desítky let v průběhu 20. století. Tak já tady mám jednu takovou věc, kterou bych to chtěl zargumentovat. Na Národohospodářské fakultě ve své bakalářské práci Martin Kovář opracovával téma vlastně Británie, Velká Británie, ekonomický růst, pád, jak to budeme nazývat, v době druhé světové války. Je tady takový zajímavý graf, který se týká něčeho, s čím dneska politici hodně pracují. Tak když s tím pracují politici dnes, tak proč bychom s tím nepopracovali s ohledem na, na čísla historická. Týká se to HDP hlavních států, hlavních zúčastněných ve druhé světové válce, a ta křivka, která tady je od roku 1938 až do roku 1945, je velice zajímavá. Takže zatímco třeba Německo vstupovalo do války s nějakým HDP 400 miliard současných dnešních dolarů, čili je to všechno přepočítáno na současnou cenu dolaru, aby to bylo nějak měřitelné, souměřitelné. Takže Německo mělo HDP na začátku války cirka 400 miliard dolarů. V průběhu války se ta křivka nijak nemění, lehce se zvýšila asi o nějakých 25-30 miliard v roce 1944 a pak tam je výrazný pokles v podstatě o 100 miliard mezi rokem 44 a 45. De facto Británie vstupovala do války s nějakými 300 miliardami HDP, drží si ten standard, je tam asi nárůst cirka, dejme tomu 20-30 miliard. Nic výrazného, ta křivka je plochá, rovná. Japonsko to už od roku 44 ztrácelo, to ono vstupovalo někde s 200 miliard, s 200 miliardami dolarů HDP, a zhruba si to drželo. Konec války, pochopitelně 44-45, to bombardování, zejména ze strany spojenců a hlavně Ameriky, se podepsalo. Sovětský svaz, ten vstupoval cirka s nějakými 380 miliardami. V roce 40 se to začalo lomit směrem dolů. Nejnižší a největší pokles a nejnižší bod HDP byl v roce 1942. To bylo nějakých 250 miliard a potom se to šplhá až přes 400 miliard dolarů, ale v roce 1944 zase lomí dolů. Co je ale zajímavé, je křivka USA. Ta startuje na 800 miliardách dolarů v roce 1938. V podstatě má exponenciální růst až do roku 1944, kde se ocitáme na 1500 miliard. To znamená, že mezi roky 1938 a 1944 americké HDP se zdvojnásobilo. Zatímco všem se drželo plus minus něco, tak Amerika zdvojnásobila a potom v roce 1944 se to zlomilo o nějakých asi, dejme tomu, 20 miliard dolů. Nebo o 50 miliard dolů. To znamená, že ten, kdo financoval, ten také profitoval. Jak byste to komentoval, Pavle?
No, pořád podle mě šlo hlavně o to, aby se do oběhu ty dolary dostaly. Jo. To znamená, aby se z dolaru stálo uznávané platidlo, protože do té doby přece jenom ve světě tak velice silně byla zastoupena třeba britská libra, ale hodně také se platilo třeba švýcarským frankem, hodně se platilo i třeba německou markou, když už prostě ta třetí říše se ujala toho svého fungování, tak samozřejmě i byl potom zákaz vývozu třeba té německé marky, což je strašně zajímavé, že Hitler, kdyby teda doopravdy jakoby stál na vlastních nohou a neměl hloutkovodiče v pozadí, proč by zakazoval vývoz německé marky? Naopak německá marka při tom zpětným jakoby zase použití, tak by mu přinášela to, že on by mohl tu marku emitovat. A opak byl pravdou prostě, že Hitler zakazoval používání německé marky v zahraničí právě, protože ona byla silná. No prostě. Je o tom třeba od Ericha Kästnera, tak je o tom velice hezký román, taková povídka prostě o jednom skladateli, tuším, nebo o spisovateli, který jede do Salzburgu na festival hudební a musí bydlet v Bad Reichenhallu na té německé straně a zamiluje se tam do jedné hraběnky rakouské a nemůže ji vlastně pořádně pozvat ani na kafe, že je závislý na ní. A je to moc hezky napsané. Pod Ericha Kästnera najděte si to, prostě, který to tam popisuje, že prostě turista německý, který tenkrát cestoval do zahraničí, tak směl a musel ještě na to mít snad povolení nějaké banky, jakoby německé, tak snad jenom 10 říšských marek, že mohl utratit a pak musel mít nějakou výjimku. A on, že se dostal do takové té svízelné situace, že relativně jakoby dobře honorovaný spisovatel v Německu, který tam měl docela tučné konto, tak vlastně musel být závislý na té rakouské straně hranice před tím Anschlussem, tak musel být závislý na té hraběnce, do které se tam zamiloval na tom festivalu a ona, když si chtěla jakoby zase užít za ty jeho peníze, musela přijet vlastně na tu německou stranu. Prostě docela je to, vypovídá to prostě o tom, co se tenkrát dělo. A zrovna tam je právě ta nelogika, jakoby, nebo ta iracionalita, že právě když by to jako takhle fungovalo a když by ta německá marka byla takhle žádaná v zahraničí, jakože byla, proto právě ten Hitler na ní musel udělat ty restrikce, aby mu ji nevyváželi. On by na tom vydělal obrovsky, prostě kdyby ji pouštěl vlastně těm turistům nebo těm obchodníkům a oni za to skupovali prostě v zahraničí a on jenom by ji tisknul. Ale právě tam je to, že právě on nesměl konkurovat tomu dolaru, on nesměl konkurovat tomu, co v těch soukromých židovských vlastně rukách, co se emitovalo. Takže to vypovídá prostě o té situaci. Vždycky, když mi někdo říká, on chtěl někdo vydělat, no tak prostě proč nevydělával prostě. Ale ty Američani taky nevydělávali, oni jenom tiskli a skupovali prostě, jo. A mně se moc líbí třeba právě od toho doktora Zdeňka Zbořila, o kterém jsem mluvil, že jsem tam docela dlouhou dobu si vedle něj povídal zase na Hradě, ale my se známe ještě od jinut. Tak on při jiných příležitostech třeba vždycky říká takovým těm národovcům, takovým těm zažraným, co prostě rozdělují bílá a černá, mají prostě ty zlý Němce a hodní Američany nebo hodní Anglosasy, tak on při jedné příležitosti docela veřejně, a dá se to i dohledat, samozřejmě je to i nahrané a myslím i obrazově, tak on říká, co vy si myslíte prostě někdy ještě v roce 44 nebo 45 na jaře, tak prostě v Americe stříhali z těch akciových vlastně, oni, když se vydají akcie, tak prostě zase za ty akcie se potom platí ty dividendy, jo? A někdy je to dopředu stanovený, že se vlastně z toho ustříhávají ty kupony a ty se potom musí jakoby umořovat tím emitentem těch akcí. Tak prostě ty Američani tenkrát za ty dolary v soukromě tištěné prostě v tom židovském Fedu, tak financovali prostě tu třetí říši a třeba General Motors, tak měl nafinancovaný Opel, nebo DuPont, tak měl nafinancovanou tu IG Farben, té výrobce toho cyklonu B, kterým se trávili Židi v koncentrácích. Takže normálně to byly akciovky, které měly akcionáře prostě v Americe a ty klidně ještě někdy v tom průběhu druhé světové války tak si nárokovali prostě ty dividendy z těch akcí, takže prostě takhle to bylo promotané a k tomu právě to směřoval, k tomu směřovala zaprvé ta první republika i to, co se dělo mezi těmi dvěma světovými válkami, k tomu směřuje i dnešní svět, když se podíváme dnešní svět, jak funguje, tak prostě nějakým 6 až 8 lidem tak patří vlastně polovina hodnoty světa. Dneska jsem o tom docela mluvil zajímavě s jedním mým přítelem, velice takovou vysokou autoritou, já nevím, jestli ho tady můžu jmenovat. A tak jsme to rozebírali, říkali jsme, no tak oni už za ten židovský tištěný, ničím nekrytý, jenom tím humanitárním bombardováním, tištěný dolar, tak skoupili vlastně celou Afriku, skoupili celou jihovýchodní Asii, prostě mají všude pozemky skoupené, co bude. A on říká, hele, když budeš vždycky v nějakých slabých chvilkách, vzpomín si prostě na Rodézi, vzpomín si prostě na Zimbabwe, dneska se tomu říká, že tam taky prostě ty běloši, jakože vlastnili obrovský lávy, půd, že prostě ty velkostatky, velkofarmy, ale lidi, pokud cítí nerovnováhu, tak si to líbit nenechají. Takže takhle je to vlastně i o té zeměkouli, o tom dnešku, že oni přes ten soukromně tištěný dolar v tom soukromně židovském Fedu a přes ty různé světové války, nebo dvě světové války a přes ty různé krize, přes ty jiné lokálnější válečné konflikty, tak vlastně si zprivatizovali skoro celou zeměkouli. A to je ten výsledek dneška. Ale jako ta beznaděj, že být nemusí, protože oni by museli doopravdy sprovodit ze světa 90-95% prostě nás těch gojím chovat, prostě takových těch méně cených, co nejsme v té knize, kterou oni šíří a kterou zavazují už tisíce let, prostě otroky a biootroky, aby jim sloužili. Tak on říká, tam je prostě jedna chyba, že prostě oni pokud nás nevyhubí do takovéhle míry, tak vždycky budou pod obrovským tlakem, že nebudou moci uzurpovat takovéhle kusy prostě země, jako nebo většinové kusy země mezi pár lidí. Prostě, že to nejde. Že dokud právě to bylo jenom tím dolarem do teďka, to znamená, že jenom někdo vozil prostě nějaký žoky dolarů, tak to ještě šlo, nebo prostě přes nějaký akcie neviditelný. Ale jakmile už je to v těch pozemkových knihách, jakmile jsou vidět už ty koneční vlastně držitele, tak v tu chvíli ten mechanismus, který oni vymysleli na začátku, to znamená někdy v tom roce 1913, potažmo někdy u toho židovského kongresu v tom 19. století, tak on říká, ono se to tady na tom hroutí. A já mu teda docela věřím, dneska jsme to rozebírali, asi skoro hodinu jsme si povídali po telefonu, jo, prostě. A to nebylo v souvislosti jako s tímhle pořadem avizovaným, ale prostě nějak paralelně to vzniklo. Takže tohle to jsou vlastně důsledky toho všeho. Jo. To znamená důsledky 19. století, 20. století, začátku 21. století, potažmo těch několika tisíci let, kdy je šířená ta kniha a kdy prostě jsme do toho autocenzurního rohu, jako by jsme tlačeni, aby jsme autocenzurovali, aby jsme o nich nemluvili, aby jsme nevyslovovali jejich jméno. Přesně. Takže prostě tak. tohle to je finále. No.
Pavle, jenom ještě připomenu, protože tady se mě někdo dotazoval, ta čísla, která jsem řekl, ty pochází z Ameriky, řekl je Mark Harrison z Cambridgeské ekonomické univerzity, takže to je z jeho čísel, ty čísla jsou z Ameriky. Jenom chci říct, přesně si to definoval, současný svět po té sametovce, protože ona se blíží a pochopitelně zase nám to všude na nás vyskakuje, tak po sametovce ten svět se, a vůbec to dění v republice, ať na Slovensku nebo u nás, se velmi, ale velmi přiblížil tomu chaosu a tomu rozdělování, které právě ta první republika přinesla. Takže opravdu Havel měl pravdu v tom, že ta pravda a láska, jak on říká, tak jestli pod tím vnímáme to rozdělování, tak to je přesně to, oč tady běží. Musíme končit, Pavle, čas je neúprosný, už přetahujeme, takže prosím tě, pojď se rozloučit.
Takže děkuju Petře tobě za pozvání, děkuju posluchačům, kteří reagovali třeba i Pavlovi Kamionákovi, ještě jsem dostal další nějakou reakci, ale bohužel to už nezodpovíme a děkuji i Vítkovi za to, že nám pustil pár minut ze svého času a těším se zase, až mi pozveš na něco zajímavého, co vymyslíš.
Fajn. Děkuji ti, že jsi byl připraven a že jsi byl s námi. Děkuji všem, kteří jste nás poslouchali a poslouchat budete. Vítkovi pochopitelně, no a všem, kterým toto téma padlo do ucha a budete o něm přemýšlet, protože to byl ten důvod, proč jsme se tu dneska s Pavlem sešli a proč jsme vlastně tady vysílali. To je vše. Přeji vám příjemný poslech. Nastupuje Vítek hned po písničce. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel a Petr Václav.
Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi čistá. Když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít, jak žít se má. svít. Je to jen má řekám, vidím je pec, závidím chlebům, cítím je pec, závidím ohňům, voňavý dým, závidím růžím a nepochodím, závidím včelám, medový ráj, závidím dubnu, že přivádí má.